Ei ole demojakaan hyvin palattu, sieltä oli hävinnyt 10. Ikinä ei ole tippunut tuossa kohti 10 demon kohdalla, kun 1-2 ihmistä nyt oli 10 hävinnyt, että ei sekään mennyt puikkoihin. Eilen näytin tätä viivakoodin lukijaa ja siinä kävi näin, että se ei löytänyt niitä ja nyt se syy selvisi, eli kun mulla on tämä piirto-ohjelma, niin tämä piirto-ohjelma varastaa näppäimiä ja no kaikki virheet, mitä tämä viivakoodin lukija tekee, niin joku siellä huomasikin fiksusti, että ne liittyy shift-näppäimeen. Eli tuo ensimmäinen numero pitäisi olla risuaita, eli risuaitahan on tuossa kolmosen päällä shiftillä. Ja sitten tämä teki muitakin numeroita tuolla, kun mä huoneessa kokeilin, niin sillä tavalla, että ne saattoi muuttua niin kuin shifti päällä, shifti pois tilanteeseen. Eli tämä mun piirto-ohjelma lukee näppäimistöä ja jotakin epäyhteensopivaa tekee siinä tuon asian kanssa, eli jos tuo piirto-ohjelma tuosta killataan, niin sen jälkeen tämä pelittää ihan niin kuin pitääkin. Eli tämä nyt ei ole oikea ongelma, tätä piirto-ohjelmaa ei tarvitse tenttitilanteessa pitää päällä, kun siihen ihan omat koneet. Mutta nythän tämä sitten toimii tällä tavalla, että eli tuon ideahan oli se, että onhan mulla tuolla tuo kontekstikin auki. Eli tältä viivakoodista meille tuli se ihmisen hetu, eli teidän ajokortissa olevan viivakoodin, kun lukee, niin sieltä tulee teidän hetu, paitsi siinä miinuksen kohdalla on plussa. Eli siinä kohti joutuu sitten ohjelmassa kikkailemaan vähän. No sitten ihan käytettävyyssyistä, että jos me ollaan täällä muussa kentässä, ja sitten mennään skannaamaan tuo, niin nyt se tulisi periaatteessa tuohon lisätietoihin se skannaus, jos ei tehtäisi mitään muuta. Ja sen verran mä oon sitä kerho-ohjelmaa muuttanut, että se seuraa koko ajan näppäimistöä, että jos siinä painetaan risuaita, niin se hyppäsi tuohon hakuehtokohtaan. Eli nyt se risuaidan ansiosta se on hypännyt tuohon hakuehtokohtaan plus maalannut sen. Eli vaikka mä olisin täällä hakuehtokohdassa ja painasin risuaita, niin se maalaa tuon hakuehtokohan. Eli sitten tälle viivakoodin lukijalle on sanottu, näiden lukijoiden mukana tulee sinne ohjelmointimanuaali ja siellä on viivakoodia ja sieltä kun vetää sopivaa viivakoodia, niin saa sanottua, että jokaisen luetun jonon alkuun tulee risuaita. Eli nyt vaikka mä olisin missä, niin se hyppää aina tuohon hakukenttään, eli sieltä tulee se risuaita plus hetu. Ja nythän tämä meidän ohjelma oli rakennettu niin, että kun täältä lähtee tulemaan hetua, niin sitä mukaan kun se hetu lakkaa käymästä johonkin, niin vähenee se porukka siinä. Ja hetu, kun on yksikäsitteinen, niin sitten käytännössä siellä sitten, kun yhden ihmisen hetu luetaan, niin siellä on vain yksi ihminen kohdalla. Ja nyt kun se on valittuna tähän, katsotaan tänään, tai eilenkin katsottiin oikeastaan sitä, että kun se Lixboxista on joku valittu, niin hommataan tähän sen ihmisen tiedot. No sitten tavallaan nämä harrastukset, eli tässä harrastuksia oli nämä, että mihinkä tenttiin se on osallistunut, kuinka monta paperia palauttanut. Niin nythän se oli silleen, että siinä kun te palautitte niitä kokeita, niin siinä pöydällähän oli levällään näitä papereita, mihin palautettiin, ja siihen päälle oli tulostettu tuon kurssikoodin nimen alle oli tulostettu tuo viivakoodi. Eli nyt kun mä luen tässä tämän kognitiotieteen viivakoodin, niin silloin tuonne velihuilulle hypsähtää, että 14-18 se on palauttanut yhden paperin. Ja jos se palauttaa kaksi muuta paperia, niin tuon skannaa kaksi kertaa tuosta. Eli nyt jos ajattelee käyttöliittymänä, niin on minusta ainakin vaikea kuvitella, että millä tavalla saataisiin nopeampi käyttöliittymä siihen, että velihuilu palautti 3 paperia, kun että tuosta lukastaan. Ja että en mä ainakaan keksi, että millä sen saisi. Pystyisi niin kuin nopeammaksi tekemään enää ton homman. Se jää nyt siihen, se jää siihen paikalliseen koneeseen, josta kun se ohjelma sammutetaan, niin se käynnistää versiohallinnan, joka kommentoi sen versiohallinta, eli sen jälkeen se on meidän versiohallinnassa tämä data. Ja sitten siitä datasta niin voi importata korppiin sen, niin kuin mä importtasin, ja pistin muutamille eilen mailia, sitten, jotka niin kuin olisi periaatteessa pitänyt olla tentissä, mutta ei ollut skannattu. Siis meinaatko, että nämä niin kuin näkyisi koko maailmalla? Jos kone kaatuu palautushetkellä, niin niitä ei ole vielä kommitoitu sinne. Eli jos se menee ihan rikki siinä, niin silloin se osuus menee hukkaan tässä. Okei, mutta esimerkkinä vaan siitä, että siitä, että sillä samalla tekniikalla, mitä ollaan tässä tehty, niin voi tehdä käytännössä mitä vaan. Että ei tämä ihan väärin mene. Kun ne demot oli siinä kiertämässä, niin katsotaan ne demot. Eli nythän me ollaan luennossa 22, ja meillä on sitten pääsiäisen jälkeen vielä luennot 23 ja 24. Katsotaan, pidetäänkö luentoa 25, että onko se, sieltä on video siitä, että miten on Windows 8 ohjelmoitu, ja täytyy nyt miettiä, että onko se ajankohtaista vai ei se koko Windows 8 ohjelmointi enää. Että pitää miettiä, miten se sopii sen kanssa. Sitten eilen jaettiin demo 12, demo 11 lappusilta kuulemma puuttu yhtä ainokasta paperia lukuun ottamatta, eli nyt se demo 11 sillä kiertää. Eli demo 11 tehtävissä teillä olisi ykkös-kakkostehtävänä tähti tuolla välissä, tarkoittaa, että tämä on niitä, mitkä kannattaisi ihan oikeasti tehdä. Eli teette semmoisen ohjelman, jossa on jollakin tavalla teillä rakennettu valuutta, taulukko, ja sitten se toimii silleen, että se tulostaa näyttöä, että paljonko mitä valuuttaa, ja sitten jos siihen kirjoittaa 10 ruotsin kruunua, niin sitten se kertoo, että paljonko tämän taulukon perusteella se 10 ruotsin kruunua olisi meillä näköjään markkoina, kun tuolla on markka-ajalta jäänyt tuo kantavaluutta. Ja jos ette tykkää tästä tekstiliittymästä, niin saatte tehdä sitä sitten graafisemmin version, mutta oleellista on se, että teillä on tavallaan niin kuin dataa, ja sillä perusteella, mitä ihminen syöttää, niin sieltä datasta löydätte jotakin ja voitte tehdä sillä perusteella jotakin. Eli ykkös-kakkostehtävässä taas saa olla tämä taulukko teillä siellä niin kuin vähän niin kuin hardkoodattuna. Ja kolmostehtävässä pitää muuttaa sillä tavalla, että tämä taulukko luetaan tiedostosta. Voitte tehdä vaikka semmoisen, että just tämä kelpaa sille tiedostoksi, mikä meillä tuossa on. Tai voitte sille sopia muunkin muodoiselle tiedostolle, mutta oleellista on se, että sitten se ohjelman ylläpito on sitä, että luetaan tiedostossa se, mitä käsitellään. Ja silloin, mitä meillä oli alkukurssissa niitä opettajan tehtäviä ja muita, niin silloin se säännöt meillä voisi olla tiedostossa ja se ylläpito on siirretty niin kuin toiselle tasolle. Lista kaikki on ohjelma, joka kun ajatte sen semmoisena, mitä se nyt on, niin se tulostaa teille siitä hakemistosta, missä te olette, niin kaikki tiedostot. Eli oikeastaan se on sama asia kuin dirin kirjoittaminen täällä. Eli me ollaan sanottu, että aloitetaan paikasta piste, eli pistehän tarkoittaa meillä nykyhakemistoa. Ja tietyssä mielessä nämä kaikki, mitkä tässä kun dirillä otatte, niin kaikki mitä tässä tulee, niin nämä on tiedostoja. Jotkut tiedostot on vain semmoisia, mitkä kuvaa hakemistoa, eli sen tiedoston sisältönä on silloin tieto, että mitä tiedostoja sen alla on. Se, miten se syvällisemmin tämä tiedostojärjestelmä menee, niin sitä mä en rupea tällä kurssilla selittämään, mutta karkeasti sillä tavalla, että sekä hakemiset että tiedostot on tietyssä mielessä tiedostoja. Eli me aloitetaan tuosta nykytiedostosta, ja sitten DIRissähän me käytetään maskina, olisiko mulla nyt olla mitään järkevämpää. Eilisellä luennollahan tehtiin jotakin, niin ehkä sieltä on järkevämpi ottaa noita. Täällä nyt on tiedostoja. Eli täällähän me käytetään maskinaa sitten sitä, että jos mä haluan vaikka F-llä alkavia nimiä, niin mä voin sanoa DIRF-tähti, niin mä saan F-llä alkavia. Ja tämän listatiedostossa on laiskuksissa on tehty tämä tunnistaminen regular expressionissa. Eli regular expressionissähän piste tarkoitti mitä tahansa merkkiä ja tähti sitä, että se toistuu. Eli nyt jos tuotolla listaa kaikki haluttaisiin tehdä, niin meidän pitäisi sanoa noin, mikä ei tietenkään toimi täällä dirissä, koska dirissä tähti tarkoittaa samaa kuin se regular expressionin pistetähti. No niin, eli noin. Sitten jos meillä on kerrottu tänne pääohjelmaa käyttäessä joku tieto, eli niin kuin me dirille tavallaan annetaan tuossa, eli nyt dir-ohjelman argumentiksi, dir-ohjelma ei ihan oikeasti ole ohjelma siinä mielessä, että ette löydä mistään dir.exe sieltä teidän koneesta. Eli muutamat näistä komennoista, mitä te komentoriviltä voitte antaa, on niin sanottuja sisäänrakennettuja komentoja, jotka loogisesti toimii niin kuin oikeat ohjelmat, mutta ne on kaikki asuu sillä käyttöjärjestelmässä valmiina, muistissa ladattuna. Ja dir on yksi semmoinen tyypillinen valmiiksi ladattu ohjelma. Mutta sitten moni muu ohjelma toimii sillä tavalla, että se on ihan oikeasti samanlainen ohjelma kuin mitä me tehdään. Ja sille on viety nyt parametrina F-tähti, eli silloin se olisi tuolla ARX0. Eli sillä voidaan sanoa, että mistä hakemista lähdetään. Eli nyt tavallaan, jos tuo DIRin tilalla olisi teidän listaa kaikki, niin me voitaisiin sanoa vaikka, että aloita hakemisesta piste piste, eli yksi ylöspäin, ja sieltä etin vaikka kaikkia tiedostoja, jotka alkaa F:llä, niin voitaisiin sanoa siellä tuolla tavalla. Tässä DIRissä me se sama sanotaan sillä tavalla, että mennään pykälä ylöspäin ja sieltä etsitään tiedostoja. Noin. Eli tälle meidän ohjelmalle menisi kaksi argumenttia. No sitten tämä ohjelma lähtee liikkeelle sillä tavalla, että me pyydetään fileolio siitä kohdasta, missä me nyt ollaan. Eli se fileolio siitä, missä me nyt ollaan, niin se on periaatteessa tämän. Eli jos tuo aloitus on piste, niin se on sitten tuo tieto. Se ei ole mitään sisältöä, vaan se on vain tieto siitä, että täällä on tai ei ole olemassa. Me voidaan luoda tuota tietystä nimestä fileolio, vaikka sitä on olemassakaan, koska meidän pitää se fileolio luoda silloin, kun me ollaan tiedostoa rupeamassa kirjoittamaan, vaikka sitä tiedostoa ei ole vielä olemassa. Eli se fileolio ei ole mitään muuta kuin tieto, että onko se hakemista, se vain mainittu tiedosto olemassa, ja sitten jos se on olemassa, niin mitä päivämäärää ja kokoa ja muuta siihen liittyy. No sitten me kutsutaan aliohmaa listaa hakemisto, ja listaa hakemisto toimi sille, että se sai parametrinaan sen fileolion ja sitten sen maskin, mitä me etsitään. Ja sitten se enstöikseen, nyt tämä lähtee rajusti siitä oletuksesta, että tämä fileolio, mikä tänne tulee, niin tämä edustaa hakemistoa, kuten se piste edustaa sitä nykyhakemistoa. Eli sitten me pyydetään siltä, että annahan list files, niin se palauttaa meille taulukon tämän hakemiston tiedostojen nimistä. Eli nyt oikeastaan tuo list files tuossa ensimmäinen, mitä me kutsutaan, niin se on teille tämä tietous. Eli nyt tuolla aina yksi rivi on yksi fileolio tuossa taulukossa. Eli tuon pyydettiin tuota pisteeltä tätä list files, niin nyt teillä tässä tämä hakemisto taulukossa on vähintään nämä kolme riviä. En ole ihan varma, oliko siellä tuo piste ja piste piste vai ei. Sen näette itse, kun katsotte sitten. Ja sitten me viuhotaan läpi se tulostaessa, ja totta kai tässä tulostuksessa olisi voitu käyttää sitten for each-iäkin. For each-iäkin, eli otetaan aina se kyseinen hakemisto, katsotaan, mätsääkö sen sieltä hakemiston listauksessa kyseinen tiedosto, kysytään, mätsääkö sen nimi tähän meidän maskiin. Jos se mätsää, niin silloin tulostetaan se nimi. Tuo Get Canonical Path antaa sitä semmoisen nimen, missä mukana koko tämä polku siitä juuresta alkaen. Eli mun tapauksessa se nyt olisi sitten, kun se niitä nimiä tulostaa, niin se olisi tämä plus sitten se kyseinen tiedoston nimi. No niin, eli tämä tulostaa sitten kaikki ne nimet, mitkä löytyy tästä hakemistosta. Ja nyt teidän tehtävä on tehdä tästä sitten, teidän tehtävä onkin tehdä tästä sitten semmoinen, joka toimii kuten dir kautta s. Eli jos mä menen tuonne vaikka ylemmäksi ja sanon täällä, että dir kautta s, niin sehän tulostaa mulle jokaisen alihakemiston kaikki tiedostot. Ja jos siellä on alihakemistoja, niin niiden kaikki tiedostot. Eli nyt teidän pitäisi tehdä muutos tähän ohjelmaan sillä tavalla, että se tulostaa niin kuin kaikki, mitä sitä löytyy tuosta aloituspisteestä eteenpäin. Ja jos mä haluan tässä nyt sitten sanoa, että mä haluan kaikki F:llä alkavat, niin sitten se antaa mulle vaan kaikki F:llä alkavat. F:llä alkavat koko tavallaan tästä pisteestä taaksepäin. Kirjoitettavana koodimääränä yksi, tähän lisättävänä koodimääränä yksi kurssin lyhimpiä tehtäviä. Ja jos nyt ihan välttämättä haluatte kuulla, niin kyseessähän on rekursio. Rekursio ja rekursiosta, jos et ole koskaan kuullut, niin voitte katsoa vaikka sitten se viime Ohmonti Ykkösen. Siellä oli yksi luento sieltä. Menkää Ohmonti Ykkösen vastaavalle sivulle ja katsokaa se rekursioluento sieltä. Tänään mulla tulee tuossa grafiikan kohdalla myös rekursioesimerkki. Rekursio. Yksi hyötykäyttö rekursiolle teille tulee tuolla demo 12. Siellä on teillä, eli sekin on muuten jaettu, ja nyt pääsiäisloman takia kannattaa miettiä, että teettekö oikeasti sen demo 11 ja demo 12 kimpassa, että sen pääsiäisloman käytätte siinä hyväksi. Eli täällä demo 12 teillä on tämmöinen kuin hevosenhyppely. Hevosenhyppelyohjelma, joka tässä mitään visualisointia. No joo, siinähän se pelaa sitä. Mutta Idis on tuossa hevosen hyppely. Oh, mä sammutin sen mun piirto-ohjelma, siksi häntä piirräkään. Hevosen hyppelyohjelmassa on se, että teillä on ruudukko. Voisi olla vähän pienempikin. Ja me ainakin pelattiin kaikki uskonnon ja historian tunnit tätä pienenä kynällä ja paperilla. Sillä tavalla, että laitatte ensimmäiseen ruutuun, mikä tahansa onkin se aloitusruutu, niin ykkösen. Sitten saatte liikkua niin kuin hevonen hyppää, eli sakissa, eli pykälä yhteen suuntaan ja kaksi toiseen suuntaan. Sinne laitatte toisen numeron, sitten laitatte kolmannen numeron johonkin kohti, sitten laitatte neljännen numeron. Ja tässä sitten joko tämä menee teiltä tämä peli läpi tai ei mene tämä peli läpi. Ja nyt teidän pitäisi tuossa tehdä ohjelma, joka etsii sille hevoselle reitin. Millä tämä menee eteenpäin. Ja itse kun mä toivoin päässä ennen jumiin, mutta en mä päässytkään jumiin. 9 ja... Eikö mä haluan löytää paikan, mistä mä pääsen. Mä haluan päästä jumiin, enkä... Ei se tule mitään, jos tää menee läpi. Ikinä se ei mennyt läpi yhtenäkään historian tuntia. Mistä mä... 13, 14, 15, 16. Nyt mä pääsen jumiin, kun mä hyppään tonne, eikö niin? Eli sinne mä, kun mä hyppään, niin mä pääsen jumiin. Eli nytten tavallaan me yritetään koko ajan mennä siinä eteenpäin, mutta sitten kun meille tulee tämmöinen siirto, mikä meni pieleen, niin meidän pitääkin peruuttaa tämä siirto. Eli eipä laitetakaan tuota siirtoa tuonne, vaan laitetaan se siirto sitten tänne näin. Ja mistä mä tiedän, mihin sen siirron laitan, niin siihen avuksi te voitte rakentaa itselleen semmoisen siirtovektorin, jota mä nytten kuvaan vaikka sillä tavalla, että yritetään aina ensimmäinen laittaa vaikka yksi ylös, kaksi oikealle. Ja sitten eli siitähän tulee teille 8 eri suuntaa, mihinkä se hevonen voi, no nyt ei mun suunnat oikein sattunut tässä kuvassa, 8 suuntaa, mihin se hevonen voi hypätä. Eli teette itsellenne semmoisen siirtovektorin, jossa on, että yksi hyppy on vaikkapa yksi oikealle ja kaksi ylös, sitten yksi oikealle ja kaksi alas ja sitten tuossa on teidän väliä, missä järjestyksessä ne luettelette. Eli kaikki kombinaatiot, mitä ne siirrot voi olla, niin teette semmoisen taulukon. Ja nyt kun te olette yhdessä ruudussa menossa, niin te tavallaan kokeilette, että kokeilenpa tämän ensimmäisen siirron, kokeilenpa tämän toisen siirron, kokeilenpa tämän kolmannen siirron tehdä siinä. Ja sitten jos joku siirto ei onnistu, niin sitten peruutaan se siirto, mikä me ollaan nyt tehty ja lähdetään sitten niin kuin yksi pykälä taaempana yrittämään seuraavaa siirtoa. Ja jos tätä lähdette tekemään ilman rekursion käyttämistä, niin se on aika työläs se ohjelma. Ja kun teette sen rekursiolla, niin tästä saa aika lyhkäsen ja nätin ohjelma, joka ratkaisee tämän ongelman. Eli tuossa on niin kuin ihan hyvä esimerkki rekursiosta. Ja kaikki tämmöiset sakkipelit ja muut, niiden tietokoneen juttu perustuu pitkälle tähän rekursioon sillä tavalla, että se tietty määrä siirtoja tehdään etukäteen ja jokaiselle semmoiselle tilanteelle lasketaan niin kuin arvio, että kuinka hyvä tilanne meillä nyt on olemassa sen mukaan, että onko kaverilla vielä kuningatarta hengissä, onko meillä kuningatarta hengissä ja niin edespäin. Eli sinne tietty määrä näitä siirtoja tehdään etukäteen ja lasketaan se tilanteen arvio ja sitten valitaan niistä kaikista siirroista, mitkä on käyty läpi se, että missä siinä kohti ollaan niin kuin parhaassa tilanteessa. Ja nyt se riippuu sitten koneen tehoista, että kuinka monta siirtoa siinä voi etukäteen sitä niin kuin laskea sitä tilannetta. Jos joku siirto johtaa niin kuin omaan häviöön, niin se on ilman muuta sitten nolla-arvoinen suoritus, eli sitä siirtoa ei lähdetä tekemään siellä. Eli tässä on niin kuin tietyssä mielessä yksinkertaistettuna tuommoinen, missä käytetään tämmöisen pelipuun läpi. Tämä on silleen sikamielenkiintoinen tehtävä, että tämä rekursiivinen ratkaisu tuottaa tähän periaatteessa eksponentiaalisen kompleksisen ratkaisun. Eli jos lähdette isontamaan sitä lautaa, niin ei se teidän kone ikinä käydä kaikkia vaihtoehtoja läpi. Mutta tämä on siitä hassu tehtävä, että tähän on olemassa toi heuristinen algoritmi, joka on lineaarinen. Eli sillä tavalla, että joka kerta kun pistätte uuden siirron, niin pistätte se huonoimpaan mahdolliseen paikkaan. Ei siihen, mikä näyttää parhaalta, vaan siihen, mikä näyttää kaikista huonoimmalta. Eli kun jossakin kohti ollaan, niin katsotaan, että jos mä menisin tohon ruutuun, niin montako jatkoruutua mulla olisi siitä ruudusta. Yksi, kaksi jatkoruutua olisi tuohon laitettuna. No, jos mä menen tuonne ruutuun, niin siitäkin mulla on yksi, kaksi jatkoruutua. Eli tuossa nyt ei ole väliä, kumpaan laitetaan. Mutta silloin, jos me tullaan tilanteeseen, missä on vain yksi jatkoruutu sen jälkeen, niin sinne pitää mennä nyt. Miksi sinne pitää mennä nyt? Eli jos mulla olisi täällä semmoinen, tämä olisi semmoinen paikka, että sovitaan, että tämä olisi käytetty tämä. No, sovitaan, että tämä ruutu olisi käytetty. Niin miksi mun pitäisi nyt mennä tuonne, eikä mennäkään muualle? Koska jos en mä mene nyt sinne, niin enhän mä sitten, kun mä oon tässä ruudussa, niin sittenhän mä en enää sinne pääse. Eli se heuristiikka on niin yksinkertainen, että valkataan huonoin ruutu, koska jos mä menen sen nyt, niin en mä pääse sinne enää tai jos mä sen tulevaisuudessa menen, niin mä en pääse sieltä enää pois. Eli ainoastaan se viimeisenä voi mennä sinne ruutuun, mistä ei ole sitä jatkoruutua. Ja se voitte kirjoittaa semmoisenkin algoritmin, mutta se on sitten bonusosa siinä, että se rekursiivinen on tavallaan se treeni, mikä tässä tehtävässä on tarkoitus tehdä. Tuolla se vetää niitä vaihtoehtoja tuolle sudoku-putsle. Eiku backtracking, tämä backtracking-linkki oli niin kuin esimerkki tästä ratkaisutekniikasta, että me mennään niin kuin eteenpäin ja peruutetaan aina sillä taaksepäin, jos tuli huono vaihtoehto. Siinä ei tainnut olla sitä visualisointia tuosta pelistä, mutta tuossa on visualisointi tästä pelistä. Eli siinä voitte lukea sitä lisää. Ja mitä sitä sanotaan. Mutta yrittäkää itse, eli sitähän on varmasti miljoonia ratkaisuja löytyy netissä. No niin, eli tähän tehtävään listaa kaikki se rekursio on teille yksi järkevä käyttötapaus. Eli millä saatte kaikki hakemiston jutut käytyä läpi, niin se on hyvä siinä. Tuossa on tarkoitus vaan treenata, että ymmärrätte se oma ohjelma, niin voitte tehdä sen vaikka omalle ohjelmalle tämän samaan, että katsotte, että kun lähdette jostain kohti liikenteeseen, että missä kaikkialla te oikeasti käytte sitten siinä aliohjelman aikana. Esimerkiksi vaikka nyt tässä on uusi jäsen. Eli kun klikataan sitä nappulaa, niin mennään Action Performet ja sitten mennään uusi jäsen aliohjelmaan sieltä. Ja siellä sitten on luotu meillä silloin, kun ei vielä tehdä niitä oikeita, mikä eilen katsottiin se, niin me luotiin siellä uusi jäsen ja rekisteröitiin siihen, vastattiin akuankka ja akuankka kävi jossakin muualla ja sitten se lisättiin. Ja, et saatte jonkunnäköisen käsityksen, että kuinka paljon siinä tulee niitä aliohjelmakutsuja, kun jotakin tehdään. Oikeastihan tämmöisiä nyt ei käsin piirretä nykyisin, koska tämä voi ottaa jostain debuggerin traceista sitten, jos tarvittaisiin. Kuutostehtävässä teidän on tarkoitus löytää funktion minimi, eli siellä viikko sitten mehän integroitiin funktiota, ja nyt minimi-etsimissähän tietysti voisi sanoa, että käytetään derivointia. Matemaatikot sanoo aina, että funktion suljetulla välillä jatkuva funktion minimi on aina joko päätepisteessä taikka derivaata nollakohdissa. Mutta meidän ei tarvitse ruveta tässä derivoimaan tässä tehtävässä, vaan me voidaan tehdä ihan raakasti sillä tavalla, että etitään se minimi tällä tavalla, että jos meidän funktio on tämmöinen, niin jaetaan se meidän funktio tavallaan siivuihin, niin kuin me jaettiin siinä integroinnissakin, ja käydään joka kohdassa katsomassa, että paljon se funktioarvo on. Ja silloin tuo minimiettiminen on oikeastaan täsmälleen sama kuin taulukon minimiettiminen. Eli käytte kokeilemassa sitä funktiota niin kuin useissa kohti, ja katsotte, että missä kohti löytyy se pienin tai suuri arvo. Täsmälleen samalle kuin taulukossa, ei sen kummemmin. Monenko väliin jaetaan, niin se on sama ongelma kuin siinä integroinnissa, että mitä paremmin jaat, sen paremmin löydät. Eli nyt jos sulla on inhottavasti käyttöön tämä funktio, joka tekisi sitä raukkamaisesti sillä tavalla, että se tuossa välissä kävisi kyhnään tuolla noin ja tulisi takaisin, niin nythän se mun mukamas löytämä minimi tästä kohti olisi niin kuin väärä arvaus. Ja nyt jos sä olisit tihentänyt sitä väliä, niin sä saattaisit löytää tuon kohan. No, nämä minimi ja maksimi etsiminen, se on yksilöisesti kumpaa etsitään, koska sitten maksimi me voidaan löytää sillä, että jos meillä on minimi etsiminen, me käännetään vaan se funktio tavallaan toisinpäin, etsitään maksimia. Mutta kuitenkin minimin kautta maksimi etsiminen on oikeastaan se yksi tärkeimpiä numerisen laskennan algoritmia. Mutta suurin osa talousmatematiikasta ja muusta on aina löytää niin kuin minimi tai maksimi jollekin asialle, halvin hinta tai suurin tuotto tai jotakin. Ja yksi ulotteiselle se löytyy se maksimi tällä tavalla aika nätisti. Sitten jos meillä on useampi ulotteinen ongelma, niin siinä tuleekin sitten enempi, että se ei olekaan niin helppo mennä sitten. Niin helppo mennäkään se, olikos mulla täällä yhtään useampi ulotteista, mulla oli sillä, eikö mulla alkukurssissa oli joku, missä mulla pyöri niitä kuvia. No, en muista, missä pyöri. Muistelin, että tuolla ykkösessä ollut. Joo. Eli jos teillä on useampi ulotteinen funktio, niin silloinhan sen kuvaaja on joku tämmöinen pinta. Ja täällä sitten ongelmaksi tulee se, että meillä voi olla tämmöisiä satulapintoja, niin kuin tässä yritin vähän kuvata, että jos mä lähden täältä niin kuin kuvitteellisesti kiipeämään mäkeä ylös, niin mähän koko ajan pääsen ylöspäin, mutta sitten kun mä lähden tonne päin, niin se lähteekin tuolta nurkan takaa, niin se lähteekin menee alaspäin. Tai jos mä älyän kiivetä tonne päin, niin sieltä voi löytyä joku oikea kohta. Eli sitten kun me mennään useampi ulotteiseen avaruuteen, niin se taktiikka on se, että me tavallaan yritetään katsoa, että minne päin se mäki nousee ja lähdetään sinne päin kävelemään ja sillä tavalla saatetaan jopa löytääkin sieltä sellaisia lokaaleita minimejä ja maksimia. Koittakaa ensi kerran, kun olette jossakin maastossa liikkeelle, että ette katso yhtään sitä maastoa, vaan katsotte, että mihinkä päin se eniten nousee ja kävelette sinne päin ja katsotte, että löydettekö huipulle vai ei. Ja melkein väittäisin, että tätä on niin kuin hirvittävän iso osa siitä, mitä meidän numeriikan tutkijat tekee. Tosin se naamioidaan paljon isommaksi ongelmaksi, mutta se lopulta sitten menee tuohon, että etsitään sieltä tietyssä mielessä sitä parhautta. Sitten piirtämisleikki, ennen kuin piirretään se oikeasti graafisesti, ja sitten tässä pitää osata muuten etsiä minkä tahansa funktion minimi, eli se viedään samalla kuin sille integroille parametrina, että sehän tämän tehtävän niin kuin tärkeä oppi on, että miten se funktio viedään parametrina. Ja sitten meidän pitäisi pystyä piirtämään mikä tahansa funktio, vaikka tuossa sanotaan, että piirrä sini x, niin piirretään se sillä tavalla, että kuvitellaan, että meillä on kirjoitin, joka pystyy etenemään vaan yhteen suuntaan, niin kuin kirjoittimet oli ennen vanhaan. Sieltä se paperi pyörii eteenpäin ja se vaan etenee siihen yhteen suuntaan. Ja itse asiassa vieläkin teidän sydänfilmiä saatetaan ottaa semmoisella, missä paperi liikkuu ja sitten yhteen kohti vaan voidaan piirtää jotakin. Eli käännetään tämä kuva niin kuin 90 astetta, eli piirretään se kuva niin kuin tälleen kierrettynä. Sen takia, että nyt silloin yhtä tämmöistä kohtaa, mihin me tulostetaan, niin voi vastata vain yksi piste. Eli sehän funktio-ominaisuus, että tiettyä arvoa, tietyssä pisteessä funktiolla on vain yksi arvo. Se ei ole funktio, jos on kaksi arvoa. Eli nyt mä oon tavallaan tässä kohti menossa, niin mitä ikinä leikitte tämän pisteen tässä vastaavan, niin piirrätte tähän niin monta välilyöntiä, kun se funktioarvo mukamas on siinä pisteessä. Ja sitten kun olette tässä toisessa kohti, niin jos se on vaikka -1, se funktioarvo tuossa kohti, niin piirrätte siihen vähempi välilyöntejä. Eli käytännössä sen verran välilyöntiä, mitä haluatte marginaalia tuohon reunaan. Eli koitatte saada, että nuo tähet tuossa niin kuin silmät sirilleen, kun pistätte, niin näyttäisi sitten sinikäyrältä. Ja mä oon tehnyt teille malliksi tuohon pääohjelman, ettei tarvitse kaikkea alusta tehdä. Siinä on fiksua laskea ensiksi minimi ja maksimi tuolla kutostehtävällä, niin silloin tiedätte sen vaihtelun väliin, millä se funktio vaihtelee. Ja sitten teidän tehtäväksi jää tehdä piirrä aliohjelmalle, mille viedään parametrina piirrettävä funktio, ja sitten millä välillä se x liikkuu siinä, ja sitten millä välillä se y liikkuu sen, niin saatte skaalattua se oikein. No sitten kunnollinen piirtäminen, mä käyn nämä läpi, jos ehin, jos en jostain syystä ehin, niin katsokaa viime vuoden luonnosta. Eli miten me piirretään sitten suoraan tuolla Javan swingillä. Ja sitten kurutehtävänä siitä semmoinen, että kun klikkaatte, eli kun se on piirtänyt sen käyrä hienosti ja klikkaatte hiirellä vaikka tuossa kohti, niin se piirtää siihen kohti tangentin siihen, missä klikkasitte. Ja tangenttihan vaatisi derivaattaa, mutta voitte taas huijata sillä, että derivaattahan oikeasti tulee erotusosamäärästä, eli derivaattahan oikeasti tulee siitä, että otetaan kaksi pistettä tuolta ja piirretään niiden kautta menevä suora. Ja nyt kun me viedään noita pisteitä tarpeeksi lähelle toisiaan, niin silloinhan se edustaa siinä sitä funktion tangenttia. Eli käytännössä siinä, kun se raja-arvo menee nollaksi noista etäisyydestä, niin silloinhan se on se funktion tangentti siinä pisteessä. Niin voitte matkia sitä funktion tangenttia silleen, että otette nämä pisteet riittävän läheltä ja piirrätte niiden kautta kulkevan viivan siihen tuossa kurutehtävässä. Graafisessa astiapelissä kysytään, että mitä tässä astiapelissä tapahtuu. Eli käytte sen läpi ja kerrotte, että millä ihmeellä se niitä pylväitä saa siinä piirrettyä oikealla tavalla. Eli sinne on tehty semmoinen muutos alkuperäiseen astiaan, mitä meillä siellä alkuperäisessä ei ollut. Eli me ollaan lisätty sinne, eli nyt tehdään sama temppu kuin sille nappulalle. Eli jokaiselle astialle on tehty semmoinen, että siellä astiassa on tämmöinen lista olijoista, jotka on kiinnostuneita tiedosta, että kun se astian määrä muuttuu. Eli tässä yritetään teille näyttää se, että mitä se buttoni tavallaan sisältää siellä. Niin nyt me voidaan sanoa tälle astialle, että lisää meille tuommoinen määrä muuttuu kuuntelija. Ihan niin kuin eilen lisättiin buttoneille niitä add action listenereitä, niin lisätään se, että tämmöinen määrä muuttuu kuuntelija. Ja sitten siellä tulee se määrä muuttuu rajapinnan toteuttava otus, että kenelle sitä ilmoitetaan. Ja me laitetaan se tuonne taulukkoon, eli meillä oli tämä taulukko, että kenelle ilmoitetaan, kun määrä muuttuu, lisätään se sinne taulukkoon ja sitten aina kun meillä muuttuu se määrä, eli nyt pidetään huoli siitä hyvin huolellisesti, että se astian määrä ei voi mennä mistään muusta kautta kuin tästä set-määrästä läpite. Eli kuka tahansa muuttaa tätä astian määrää, niin se kierretään aina tässä set-määrästä. Eli unohdetaan se attribuuttien suora käyttö. Eli tästä ohjelmasta ei pitäisi mistään löytyä, että määrä on jotakin muuta kuin tältä riviltä. Eli aina kun se määrä muuttuu, niin muutetaan sitä omaa määrää. Ja sitten käydään läpi se meidän taulukko, että ketkä on kiinnostuneita kuulemaan siitä, että nyt se astian määrä muuttuu. Ja nyt siinä graafisessa versiossa, kun se astian määrä muuttuu, niin sitten ne pylväät, mitä sinne on tehty, jotka edustaa tiettyä astiaa, niin ne on kiinnostunut kuulemaan, kun se astian määrä muuttuu, ja sitten kun se astian määrä muuttuu, niin sitten se astia ilmoittaa sille pylväälle, että mun määrä muuttuu, ja sitten se pylväs piirtää itsensä eri kokoisen. Ja sillä tavalla me saadaan tämä astia liitettyä siihen graafiseen peliin, ilman että tämä astia tavallaan on tiennyt, että hän tulisi joskus olemaan osa graafista astiapeliä. Ja sitten tämä määrä muuttuu, on meillä rajapinta, missä on vaan yksi metodi, että ketä kutsutaan silloin, kun muutos tapahtuu, ja sille tyypillisesti viedään parametrina se, että kuka muuttui. Ihan samalla tavalla kuin eilen Action Listenerissä vietiin parametrina se, että, tai siellä tuli parametrina se, että ketä nappulaa oli lyöty päähän. Plus siinä eventissä on muitakin tietoja kyllä kuin se pelkkä, että kuka nappulaa. Että siellä on muun muassa kelloaikaa ja muuta, että milloin sitä nappulaa lyötiin. Eli otatte tuon demo ja käytte sen läpi vaikka debuggerille ja katsotte, että mitä siinä tapahtuu ja koetatte ymmärtää sen, että miten se pylväs muuttuu siitä, että me sanotaan vaan sillä astiapelissä, että lisää tuonne 5, niin sitä hyvästä se muuttuu, kun se grafiikka siellä. Ja astiapeli on se periaatteessa sama astiapeli, mikä meillä oli ihan aluksi. Eli siinä ei tavallaan ole siihen grafiikan takia mitään ylimääräistä ollut. Joo, katsotaan tuota tuossa kohta. Pääasiassa oli tarkoitus, että mentäisiin sinne ja harkkatyöjuttuun, eli eilen käytiin läpi tuolla, että miltä se vitosvaihe voisi näyttää, että eli meillä oli täällä malliharjoitustyössä tämä simppelit vaiheet, simppelit vaiheet, että miltä se voi toimia. Eli eilen oltiin tuossa tilanteessa, että meillä oli yksinkertainen vaihe siihen 5.1 jutskaan, joka toistaiseksi osasi sen verran, että ne edit-luotat oli korvattu tähän yhdellä text-arealla, mihin on helppo tulostaa, eli uusi nappi lisästä ne uuden jäsenen, ja tuo käytiin eilen läpi. Ja sitten se siinä vitosvaiheessa osasi sen, että kun mä vaihtelen näitä, niin se osaa sieltä oikein hepun tietoja meille todistettavasti jotenkin tulostaa. Ja nyt tämä yksinkertainen vaihe tarkoittaa, että tässä on riisuttu pois kaikki muu kuin tämä kyseinen ilmiö, mitä me ollaan tutkimassa, että lisätään listaa noita alkioita ja ne tuohon tulostuu. Jäsenet, jäsenluokka, kerholuokka, ne on periaatteessa ihan samat kuin ne on siinä oikeassakin ohjelmassa. Tämä käyttöliittymä on se riisuttu versio, koska sen kanssa te olette siellä osa tuskaillu. No sitten seuraava vaihe, kun vitosen olette tehnyt, eli jollakin tavalla todistatte, että teillä on tietorakenne olemassa, eli teillä on olemassa jäsentä ja jäsenet, tästä mä oon se harrastukset jättänyt pois, että koska se ei ole tämän käyttöliittymän kannalta nyt oleellista, että on vaan se, että miten me sitä käyttöliittymää tehdään. Eli kun olette sen tehnyt, niin seuraava hommahan teillä on periaatteessa tehdä sitten sitä, että me saadaan ne tarttumaan tiedostoon ne asiat, pistetään tuo tuolta kiinni, niin puhutaan vaan nyt tästä. Eli esimerkiksi te voitte sen tiedoston lukemisen tehdä sillä tavalla, että te jää sinne pääohjelmaan, jonka se Window Builder on tehnyt, niin missä olette ikinä sen kerhon päättänyt luodakin, niin pidätte huolen, että se kerho on luotu, ja sen jälkeen, kun se kerho on luotu, niin sitten sanotaan sille kerholle, että luehan tuo tiedosto. Jos se tiedoston lukeminen epäonnistuu, eli tässä on sitten ainoastaan tämmöinen käyttäytyminen, että jos ei se osaa lukea sitä tiedostoa, niin se ilmoittaa meille, että ei osaa lukea sitä tiedostoa. Ja mä oon tämän kerran ajanut, niin se tiedosto on siellä olemassa. Silti tämä jatkaa elämää, eli vasta tuossa kohti on sitten se, mitä se Window Builder on sinne tehnyt alun perin, eli se pääohjelmahan se laittoi sen, että se luota Frame-olion, ja sitten se alustelee se Frame-olion, eli meillä on se tiedosto luettuna nyt valmiiksi, ja tässä mä oon sillä Frame-oliolle vienyt tuon kerhon parametrina, mutta jos teille se kerho luodaan jossakin muussa kohti, niin te voitte miettiä, että luette se siellä sen tiedoston. No niin, kerhon luetiedosto. Katsottiinkin joskus nopeasti, eli sehän ei ole sitten mitään muuta kuin se ilmoittaa jäsenille, että lue sää tiedosto, ja se ilmoittaa harrastuksille, että lue sää se tiedosto. Ja jos teillä on muita niitä, niin luetellaan kaikki, mitkä tuossa luetaan. Eli jokaiselle sen CRC-kortin perusteella me päätettiin, että jokainen monikollinen lukee sen oman tiedostonsa. Ja vastaavasti talletustilanteessa, niin kerholle sanotaan, että talletaan, niin sehän sanoo kaikille niille monikollisille, että talletahan sinä omat tietos. No sitten jäsenet luet tiedostosta, niin minulla on, eli menkö matkimaan sitä, mä näen heti, että olette matkinut, eli minulla on siellä tiedoston alussa kaksi ylimääräistä riviä, ehkä ne on hyvä tuossa katsoakin nyt sitten, eli kurssit, ohjelmointi 2, kerhoja, ja mulla on täällä branchina tämä yksinkertainen vaihe, vaikka tämä, ja siellä meillä on Kelmit-nimissä hakemisessa ne mun tiedostot, ja nyt niitä on vaan yksi kappale, koska mä nyt käsittelen vaan sitä jäsenistöä siinä. Niin mulla oli siellä tiedoston alussa kaksi ylimääräistä riviä, eli sen kerhon kokonimi, jonka jos mä tekisin uudestaan tämän ohjelman, niin laittaisin ehdottomasti toiseen tiedostoon, en sotkisi tätä jäsenistötiedostoa, vaan yrittäisin pitää tätä jäsenistötiedostoa semmoista, että jokainen rivi on täällä just niin kuin samanlainen luonteeltaan. Mutta tolleen tein sen joskus. Ja sitten täällä oli se jäsenistön kuviteltu maksimikoko sen takia, että aikanaan C-ohjelmassa se oli fiksua niin kuin arvata se koko vähän sinne päin. Eli näillä kahdella tiedolla ei oikeasti enää mitään merkitystä. Mutta koska mä oon halunnut, että tämä pystyy lukemaan samoja tiedostoja, mitä se luki se 90-luvun alun C-ohjelma, niin mä oon säilyttänyt nuo kaksi tuolla. Ja sen takia mulla tässä tiedoston lukemisessa kaksi ekaa riviä on se, että sit kun se tiedosto on avattu, niin luetaan se eka rivi sieltä. Jos se puuttuu sieltä, niin surkeeta. Luetaan se toinen rivi, jos se puuttuu sieltä, surkeeta. Ja sitten ollaan tällä rivillä. Eli Näitä rivejähän te ette tietenkään tarvitse siinä, koska teillä ei siinä suunnitelman mukaan noita tietoja pitäisi olla. Sitten lähdetään lukemaan sitä oikeaa sisältöä sieltä, riippuen olette sitä avannut buffered readereita vai skannereita vai muita, niin tässähän sitten oli joko hasnext-lineen vai miten se on tehtykään. Niin tai näin, niin me ollaan lopulta rivi saatu. Rivi mahdollisesti trimmataan ylimääräiset välilyönnit pois siitä, koska ne ei meitä hyödytä. Sitten jos se rivi oli tyhjä rivi tai se alkoi kommenttimerkillä, niin siirrytään seuraavaan riviin kylmän viileesti. Luotiin uusi jäsen, parsittiin jäsenestä ne tiedot. Ja tämähän oli sitten sitä, mitä oli tehty heti päivämääristä, kelloajoista, henkilöluokista ja muista, eli tolpan kohdalta poikki niitä juttuja, ja sitten lisätään se meidän jäsenistö ja luetaan seuraava rivi. Eli nyt se menee se meidän CRC-kortin mukaan, että tämä jäsenet-luokka lukee sieltä rivejä, ja jokaisen rivi se viskaa yksittäiselle jäsenelle, että tutki sinä, mitä tuolla tekee, koska se CRC-kortin mukaan se jäsenen piti käsitellä se. Ja tiedoston tallettamissa päinvastoin, mä kirjoitan sinne ne pari ylimääräistä riviä tuonne, ja sitten käydään läpi ne kaikki jäsenet, ja sitten sinne tökitään ne jäsenet printata, ja tuossa ei tietenkään tarvitsisi estustringiä olla. Ja sitten voi tulla poikkeuksia erinäköisiä, ne pitää jollakin tavalla käsitellä. Kannattaa jollakin tavalla siirtää ne sinne käyttöliittymän käsiteltäväksi ne poikkeukset, koska näiden ei pitäisi tulostella mitään näiden dataluokkien. No niin, eli sitten me ollaan tehty siihen se kutosvaihe. Sitten se osaa lukea tiedostoja ja sitten me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että kun tämä ohjelma ajetaan, niin se muistaa ne viimeksi lisätyt nimet sieltä. Ja sitten nyt yritetään tässä 7-vaiheessa tehdä niin, että kun mä lisään sinne uusi jäsen ja sitten mä lisään sinne uuden jäsenen, annan sille jotakin. Siinä ei välttämättä ole vielä oikeellisuustarkistusta, että lopullisessa versiossa jotakin pitäisi ollakin. Lisään sinne se uuden jäsenen ja sammutan tämän ohjelman, niin sitten kun se uudestaan käynnistetään, niin sitten se uusi jäsen pitäisi siellä olla. Eli tavallaan tulee todistettua, että se tiedoston lukeminen ja kirjoittaminen toimii ja sitten meidän pitäisi ruveta keskittymään sen jälkeen siihen, että me oikeasti tänne tätä dataa käsitelläänkin. Ja siitä on se yksinkertainen vaihe siellä, että mitä tehdään, eli tehdään nyt semmoinen simppeli oletus ensiksi, että me editoidaan vaan niitä neljää ensimmäistä tietoa. Tällä tekniikalla, mikä mä nyt esitän, niin tulee ihan turhan työlästä, jos mä kaikkea 13 siellä editoin. Ja nyt muistakaa sitten tehdä sitten pienissä osissa, kun menette sinne eteenpäin, että ette yritä taas kerralla kaikkea. Eli ensimmäiseksi nyt, kun te osasitte äsken tulostaa se jutun siihen text-areaan, niin korvataan se text-area sillä, että koitetaankin nyt saada se yhden akuankan tiedot niihin edit-paneelin kenttiin näkyviin. Eli nyt tässä meidän kerho-guissa, niin kerho-guissahan meillä oli eilen siellä se näytä jäsenaliohma. Tässä tavallaan menee tuo rajaviiva, mitkä siinä oikeassa oli siellä kerhosvingissä nuo metodit. Eli meillä menee se rajaviiva jossakin kohti ja meillähän oli siellä se näytä jäsen, joka eilen näytti sen jäsenen tiedot siihen tulostamalla siihen text-areaan. Niin, eli kalasti sen, että mikä sieltä listboxista oli valittu kohta ja sitten sen jälkeen sille listboxillehan, kun me oli lisätty niitä jäseniä, niin listboxihan muisti sen, että kuka oli missäkin kohdassa niitä varsinaisia olioita, eli me voitiin pyytää se olio sieltä, ja nyt mä oon sen pyytänyt tuommoisen privaattiin apumuuttujan kuin jäsen kohdalla, eli mä yritän pitää koko ajan tässä, että jäsen kohdalla on sitten semmoinen jäsen, jonka tietoja me halutaan tässä näyttää. Ja sitten laita jäsen tehtäväksi jää se likainen työ. Eli tavallaan tämä laita jäsen oli eilen, sieltä tulostettiin se teksti siihen näyttöön, niin sitten tässä tehdään se, että laitetaan siihen edit-paneeli nimeen se teksti, mikä löytyy kohdalla olevan jäsenen nimestä. Ja tekniikan huono puoli on se, että me joudutaan tänne jäsenluokkaan nyt tekemään get-nimeä, get-hetua, get-osoitetta. Ja se ei sovi oikein hyvin siihen meidän ajatukseen siitä, että jos meiltä puuttuu tätä sähköposti, niin siitä on se tarkoittaa, että meidän pitää lisätä tänne get-sähköposti ja set-sähköposti ja vaikka mitä muita muutoksia tehdä. Mutta tämä on tosi simppeli tapa, että jos ette parempaa keksi, niin tehkää nyt edes noin. Eli oikeasti mun pitäisi tätä nyt monistaa tähän 13 kertaa. Eli silloin kun mä oon tuon tehnyt, niin silloinhan mä saan tästä semmoisen version, että kun mä vaihan täällä jäsentä, niin siitä tuli se listboxin tapahtuma ja siitä mentiin tuohon laitajäseneen ja silloin se laitajäsen käy siihen laittaan siitä jäsenestä ne 4 ensimmäistä tietoa. Eli noihin loppuihin mä en ole tuossa vaivautunut. Eli teette tämmöisen pikkupalan kerralla. Jos te rynnistätte tekemään enempi, niin silloin te olette pulassa. Ja nyt teillä on semmoinen, että sen sijaan, että se tyhmästi tulosti sen, niin kuin se eilen tulosti, niin nyt ne on siinä kentässä. Ja toki te voitte tuolla muutoksella ihan niitä editoijakin tässä jo. Eli toki te voitte niitä editointitoimiakin tehdä tässä, mutta vielä tietenkään sitten enempi koodia kirjoitetaan, niin tuo editointi ei vaikuta mitään. No sitten, kun te saatte näytettyä ne, niin seuraava vaihe on se, että saataisiin sitten se dataa täältä editboxista uloskin. Ja nyt pitää vähän miettiä sitä tekniikkaa. Yksi mahdollinen tekniikka olisi semmoinen, että me ei yhtään välitetä tästä, mitä tähän on syötetty, ennen kuin painetaan tätä talleta-nappia. Itse asiassa pitää olla tallenna kuulemma, kun pankkiin talletetaan ja levylle tallennetaan. Että kaikkialla, missä mulla lukee nyt talleta, niin korvatkaa se, kun se menee tuosta sisään, niin tallenna sanalla. Laittakaa siihen semmoinen regular expression korvaus. Mä muuten korjaan sen tähän nyt, kun tuli puheeksi. Talleta. Miten tämä tehdään tässä? Maalataan tuo ja sanotaan, että search and replace. Miten tässä tehtiin se replace? Ctrl F. Ja tuolla. Replace all. Noin. Terminate. Voi ei. Onko kerhossa väärin se nimi? Mä nyt tyydyn sitten tuossa. Mikä sinne meni? Korvasin mä tyhmissä en isolla ne. Kuinkahan moneen paikkaan se rikko sitä. No nyt lukee tallenne. No niin. Eli yksi vaihtoehto olisi se, että te saatte kirjoittaa mitä tahansa roskaa näihin kenttiin. Ja sitten kun te painatte tallenna, niin silloin se lähtee sitten lukemaan niitä tavallaan yksi kerrallaan sieltä. Se on helppo tapaus. Siinä on se riski, että se teidän käyttäjä ei välttämättä muista painaa sitä tallennan nappia. Mutta se on niinku helppo tehdä sillä tavalla tämmöiset lomakkeet, että ei välitä tuosta yhtään mitään ja tehdään tavallaan tuon äskösen käänteinen puoli. Eli tämän laitajäsenen tilalla sitten tehdään vaan, että otetaan sieltä edit-paneeli nimestä get text ja survotaan se sitten sinne jäseneen. Mutta sitten semmoinen vähän edistyneempi versio olisi semmoinen, että me voitaisiin sanoa jotakin. Onkohan mulla mitään oikeellisuustarkastuksia tässä? Set postinumero, virhe. Onko mulla edes postinumeroa mitään tarkistusta? Eli vähän edistyksellinen versio oli semmoinen, että aina kun mulla täällä joku muuttuu, niin katsotaan, että menikö tämä oikein vai väärin. Eli jos mä maltan tässä kirjoittaa numeroita postinumerossa koko ajan, mutta jos mä erehyn painamaan kirjaimen, niin sitten se tekisi mulle jotakin, mistä mä tiedän, että tämä ei ole menossa puikkoihin. Ja silloinhan tuo tarkoittaa sitä, että mun pitää jokaisesta näppäimen painasusta nyt saada käsittely tänne aikaiseksi. Ja nimessä mulla ei sellaista tarkistusta ole, hetussa mulla ei nähtävästi ole tarkistusta. Joo, tänne hetuun saa kirjoittaa mitään soopaa tahansa, että siinä malliksi on vaan tuossa postinumerossa tarkistus. Niin jotta mä ton saan aikaiseksi, niin mun pitää jollakin tavalla alustaa tämä sillä tavalla, että sanotaan sille edit-paneelin nimelle, että sussa on kiilisner. Ja mitä me eilen opittiin niistä kiilisnereistä, niin tässä tulee aika työlle, että mä tekisin jokaiselle tuommoiselle kentälle ikioman kiilisnerin. Että nyt mä oon lähtenyt siitä sitten liikenteeseen, että mä teenkin yhden ainoan kiilisnerin tänne, joka kiilisnerissä on sama vika kuin siinä mause listenerissä, että siellä on monta eri tapahtumaa, eli silloin mä en implementoi implementoi sitä, mä vaan extentaan key adapterin, koska siellä on monta metodia, mitä pitäisi tehdä, niin adapterissahan oli ne kaikki tehtynä, ja mä oon kiinnostunut siellä ainoastaan sitten siitä tapahtumasta, kun se nappi päästetään ylös siinä. Eli se ei vielä suutu mulle tuossa esimerkiksi tässä postinumerossa, kun mä painan S alas. Niin kauan kun mä alta S painaa, niin se on tyytyväinen, mutta sitten kun päästän S ylös, niin sitten se suuttuu mulle. Noin. Eli mä teen tänne yhden listenerin, missä mä käsittelen sen tapahtuman sillä tavalla, että mä sanon, että mennään käsittelemään muutosjäseneen. Mutta nythän mun pitäisi tietää siitä, että jos mä painan yhdessä kentässä sitä, niin onko tämä nyt sitten nimikenttä vai hetukenttä vai postinumerokenttä. Niin nyt kun mä luon näihin niitä tapahtumakäsittelijöitä, niin mä sanon, että tämä ensimmäinen on muuten hei se ykköskenttä sieltä, siellähän on nollakenttänä tavallaan se ID-numero. Tämä ensimmäinen käsittelijä käsittelee sitä ykköskenttää, toinen käsittelee kakkoskenttää ja kolmoskenttää ja niin edespäin. Eli tämä parametri on tässä nyt pikkasen sama kuin eilen tehtiin se nimetty ulkoluokka, jolle vietiin se frame-parametrina. Niin nyt kun mä luon tämän, niin tehdäänkin tähän listenerin luontiin parametrina, missä viedään parametrina se, monettako kenttää tämä listeneri edustaa siellä. Eli tämä private k on, että monesko kenttä se on, mitä se edustaa, ja se jemmataan ylös. Ja sitten mennään aliohmaan, jos sitä näppäin päästetään ylös siellä, niin mennään aliohmaan käsittelen muutosjäseneen, ja sinne viedään parametrina se tieto, että mitä kenttää tämä listeneri käsitteli. Eli nyt tämä käsittelen muutosjäseneen on sitten ihan yksi nätti aliohma, millä menee parametrina tieto, että tuo kenttä, ja sitten viedään parametrina myös se tieto siitä klikatusta editistä. Eli nyt kun siellä edit-nimessä on tuo key-listener-käsittelijä, niin nyt kun me pyydetään se get-source, niin sitten meillä on se edit-panel siellä käytössä. Itse asiassa saattaa olla jopa vielä sillä tavalla, että se on se edit-paneeli, se nimenomainen edit-kenttä, mikä siellä on käytössä. No niin, eli näitä mätkitään tuonne, ja alustus on tehty tässä, alustus on tehty sitten tähän muodostajan. Eli kun meillä on tämän kerhoguin muodostaja, niin sen loppuun on lisätty se alusta.
Eikö noissa voi käyttää sitä, kun siellä on se joku kuuntelija sille, kun sen boksi arvo muuttaa?
Voisi käyttää sitäkin, mutta mä en muista mikä syy siinä, että mä sitä boksi arvokuuntelijaa käyttänyt. Joka tapauksessa editin action performance on se, kun te painatte siinä kentässä enter. Ja sen huono puoli on siinä, että sitäkin voi sitten kuunnella sitä action performancea sitä editistä, mutta sen vika on siinä, että silloin käyttäjän pitää painaa tuossa enter. Ja kuinka moni käyttäjä teillä varmasti painaa tuossa enter, ettei se siirry jollakin muulla tuohon toiseen kenttään. Ja mä en muista, tuliko siihen arvonmuutokseen joku vastaava ongelma vai ei. Joo, yksi semmoinen ero siinä arvomuutoksessa on, että nyt jos mä pidän tätä S pohjassa, niin se arvomuunnos tulee koko ajan. Ja tavallaanhan mä en tarvii siinä tuossa kiiripiitin aikana ehkä koko ajan valittaa siitä. Mutta sitä voitte kokeilla, että mikä soveltuu teidän tapaukseen parhaiten. Okei, eli nyt ollaan siinä tilanteessa, että jokainen edit-paneeli kuuntelee. Jokaisessa edit-paneelissa on tämä listeneri. Kun mä sitä olen klikannut ja päästänyt nappulan ylös, me mennään aliohmaan käsittelee muutosjäseneen. Ja käsittelee muutosjäseneen aliohmaan meille tulee siis parametrina se, monettako kenttää oli käsitelty, ja sitten se tekstikenttä, mihin me oli koskettu tuossa. Jos ei meillä ole tiedossa, kuka jäsentää oli, eli mehän yritettiin sen listboxin liikkeestä aina saada, että kun se listboxilla tapahtuu muutos, niin me tiedetään, kenen jäsenen kohdalla me ollaan. Jos me ollaan tuo möhlitty, niin käy huonosti. Ei tehdä silloin mitään. No sitten toisena parametrina oli se edittikenttä, mihinkä oli jotakin nyt muutosta tullut. Niin käydään heti ensi töikseen kysyä sitä editiltä, että mitä siellä tällä hetkellä lukee siellä editissä. Sitten yritetään meidän jäseneen tehdä semmoisia metodeja, että kun sinne vaikka sanotaan, että aseta postinumero, niin se laittaa sinne jäseneen tämän merkkijonon, minkä mä oon just siihen edit-kenttään kirjoittanut, laittaa sen jäseneen sen tiedon, mutta jos se suuttuu se jäsen siitä tiedosta, että se ei tykkää tästä asettamisesta, niin se palauttaakin meille virheen. Eli nuo kaikki set-metodit olisi semmoisia, että ne niin kuin periaatteessa ottaa sen tiedon, laittaa sinne jäseneen, mutta jos se on huonoa tietoa, niin se palauttaa meille sitten merkkijonona virheen. Eli jos se palauttaa meille muuta kuin nullin, niin laitetaan se, laitetaan se virhe jonnekin näköiselle. Eli tässä tapauksessa virhe laitetaan vain tuohon kyseisen editin tooltippiin, eli näkyy meillä käytännössä sillä tavalla, että kun mä painan tähän koon, niin tuossa tooltipissä, mikä tulee tuossa, kun kursori on tämän kentän päällä, niin siinä lukee se virheen juttu. Me voitaisiin toki tehdä tänne joku toinenkin lotska, missä lukee, että mikä se virhe on. Siihen voitaisiin tehdä joku labeli sitä varten. Mielellään ei mitään messakeboksia. Siinä menee hermo, jos joka napin jälkeen boksahtaa joku messakeboksi, mikä pitää kuitata pois. Että pitää miettiä, että milloin sillä käyttäjä, kun kiusataan niillä. Jos tämä on lähes tältä pois tältä ohjelmasta, eikä muistanut tallentaa tätä tietoja, niin siinä voi olla paikka sille messakeboksille, mutta muuten mä en hirveästi niitä viljelisi. Ja sitten sille editille laitetaan punainen väri, tuo virheväri on jossakin määritelty, että se on punainen. Eli nyt se muuttuu punaiseksi, ja nyt jos mä pyyhin ton koon pois tuolta, niin silloin kun mä päästän tämän backspacein ylös, niin tuli taas tuo tieto, että key oli released, ja siksi se kutsui tätä muutosjäsenen, ja kenttänä oli nelonen, ja kentällä 4 me käydään sanomassa sille, että laitahan postinumeroon S, ja nyt kun se oli onnellinen sen kanssa, niin palauttaa meille nullin, että hienosti asentuu. Ja jos se on nulli, niin pyyhitään se tooltippi pois ja laitetaan sitten se taustavärin normaali juttu. Ja sitten käydään kerholle sanomassa tiedoksi, että nyt tämä jäse on muuttunut. Koska meillä siellä kerhon talletuksessa on tämmöinen juttu, että ja lopulta jäsenen talletuksessa on tämmöinen juttu, että jos me yritetään tallentaa niitä tietoja, niin meillä on täällä ensimmäisenä kysymyksenä, että onko tätä muutettu ollenkaan tätä tiedostoa. Eli teillähän kaikissa editoreissa, kun katsotte, niin on sama asia. Eli jos te kirjoitatte jotakin, niin teillähän on tuolla tähti tarkoittaa, että teillä on tämä niin kuin tallentamattomassa tilassa. Ja sitten jos mä tallentan tämän, vaikkapa nyt temp.a.a-tiedostoksi, niin silloinhan se tähti häviää teiltä. Ja heti kun te ensimmäisen muutoksen teette tähän, niin sinnehän syttyy teille uudestaan tähti. Ja toisaalta kun te olette tallettanut sen, niin sen jälkeenhän teillä tämä save on harmaana. Eli yritetään estää se, ettei turhaan talleteta semmoista, missä ei ole mitään muutosta. Ja sen takia meillä on täällä jäsenessä tämmöinen lippumuuttuja, että onko se talletettu vai ei. Ja sitten pidetään huolta, että aina kun mä tiedän, että mä muutin jotakin, niin mä laitan sen talletettu trueksi. Eli nyt esimerkiksi kun mä talletan tämän, niin jos ei sitä ole talletettu, niin tehdään ne talletusjutut ja lopuksi laitetaan, että nytten sitä ei ole muutettu. Eli tallettamisen jälkeen se on ilman muuta ei muutetussa tilanteessa. Ja periaatteessa sama tiedoston lukemisen jäljiltä, niin tiedoston lukemisen jäljiltähän se on niin kuin puhtaassa tilassa, eli ei muutettu. Ja nyt sitten, kun meillä muuttuu tämä jäsen siinä, kun me mätkitään näitä tietoja sinne, niin silloinhan meidän pitää pystyä kertomaan sinne kerholle, joka kertoo niille jäsenistölle ja mahdollisesti harrastuksille ja muille, että nyt näitä tietoja on muutettu, niin sitten saadaan se muutoslippu siltä pois päältä. Eli tämä ei tee mitään muuta kuin kutsuu jäsenet, aseta muutos ja se laittaa sitten, että muutettu on true. Okei. No mitä tekee sitten jäsenen set-postinumero? Niin jäsenen set-postinumero tekee sen nyt tässä tapauksessa, että se katsoo, että onko tämä jono, mikä sinne yritetään mukamassa asettaa jäseneen, niin mätsääkö se semmoiseen, tässä tapauksessa regular expressionin, että se on joku merkki 0-9, niin monta kuin halutaan siellä. Ja jos ei mätsää, niin ollaan surullisia ja palautetaan merkki jonoa, että tuon on oltava numerinen. Toki tämä voitaisiin hoitaa poikkeuskäsittelylläkin, mutta mä henkkohtaisesti en tykkää, että tämä on poikkeus, koska että käyttäjä luo postinumeroon kirjaimen, niin mun mielestä se on enempi vakio kuin poikkeus. Että minun henkilökohtaisesti mielestä poikkeuksia pitäisi olla semmoisia, mitä ei pitäisi tapahtua. Eli poikkeuskäsittelyä mä yritän koodata silloin, kun on jotakin, mitä ei niin kuin, jos kaikki menee putkeen, niin ei pitäisi tapahtua. Mutta jos käyttäjäjutusta on kyse, niin kaikki on mahdollista ja ne ei ole musta silloin poikkeuksia. Ja mä oon itse käyttänyt tämmöistä tyyliä, että esimerkiksi mä tuon ton virheen tuossa paluarvona. Ja sitten jos se menee hyvin, niin se laitetaankin se tieto sinne postinumeroon ja sitten palautetaan, että ei ole virhettä meillä. Ja samaa kaikille muille. Jos ei siellä sitä virhekäsittelyä saada tehtyä, se ei ole mielekästä, niin sitten palautetaan. Että esimerkiksi nimen tapauksessa ei oikein virhekäsittelyä. No ehkä tyhjän nimen kohdalla voisi ajatella, että siitä tulee virhe. Sano vaan. No ei, mutta mä voisin tähän, jos sä haluat postinumeron pituuteen, niin mä voisin tähän laittaa, miten se oli. Oliko se näin, että 1,5, noinkohan se sanottiin. Eli nyt siihen postinumeroon pitämättä. Nyt siihen postinumeroon saa laittaa, eli mä sen tähän korvasin sitten tuolla, että se on 1:5, mitä siihen saa laittaa, että tuollahan siihen voin sitten kikkailla sitten jotakin muutakin. Ja toki siihen voisi kirjoittaa ihan ifinkin, että jos se on, pituus on vähempi kuin jotakin, niin valitetaan siitä, että kirjoitan tuon oikein mittainen. Eli postinumerossa sen pitää olla aina 5 mittainen, niin voisihan tuolla 5,5 tuo väli. Eli nyt se ei varmaan meille tykkää muuta kuin postinumeroista, jotka on tasan 5 mittaisia. Eli nyt se on punaista tuossa niin kauan aikaa, kun se on oikein mittainen. No nyt tässä tulee vähän käyttäjälle ehkä sitten semmoinen skitsofreeninen olo, että kyllähän mä oon ihan oikein kirjoittamassa, että missä kohti tuo punainen pitäisi tuossa näyttää. Ja silloin te voitte lisätä tänne näitä käsittelijöitä, eli esimerkiksi, että tuo virhe tulee vasta sitten, kun tuosta kentästä poistutaan. Eli niin kauan aikaa, kun mä tässä duunaan tässä kentässä, niin ei valiteta, jos ei se ole ilmiselvä virhe. Eli tuosta A:sta voisi valittaa, mutta tässä liian lyhyestä esimerkiksi ei valitettaisi vielä, vaan vasta sitten, kun se on kohdallaan. Ja nyt se valittaa, että se postinumero puuttuu, mikä on sitten vähän tietysti, että pitäisikö sitä valittaa. No niin, eli tälleen me saadaan se aika yksinkertaisesti. Ja sitten tulee pienen sorttinen ongelma siinä, että jos mä nimeä muutan, niin meillähän nyt se akuankka on tuolla, niin meidän pitää sitten nimen tapauksessa myös periaatteessa muuttaa tuota, mikä tuolla reunassa on. Ja siihen on sitten ylimääräinen kikkailu tuossa, että jos me ollaan siinä ykköskentässä, niin käydään suorittamassa uusi haku tuossa. Me voitaisiin tietysti yrittää muuttaa sitä suoraan sitä listboxissa olevaa tekstiä, mutta toisaalta jos me suoritetaan uusi haku, että haetaan kaikki jäsenet uudestaan, niin silloinhan ne muuttuneet tiedot löytyy sieltä haun tuloksena, ja tuo haehan täytyy sen listboxin sinne kohdalleen, ja valitsee sieltä sen jäsenen, mikä on tuossa, niin vaikka se käy sen haun tekemässä uudestaan, niin ei se hirveästi ehdi tuossa näkyä se, että jos siitä tulee suorituskykyongelma, niin sitten keksii siihen jotain muuta. Mutta okei, eli sitten meillä on oikeastaan kaikki, mitä sinä tarvitsee, paitsi uusi jäsen. Ja uuden jäsenen tapauksessahan meidän pitäisi tämän toimia sillä tavalla, että se tekee meille ihan tyhjän lootan tähän, taas 4 ensimmäistä käsitellään. Jollakin tavalla pitäisi tänne ilmaista, että se uusi on tulossa. Tämä nyt on vähän ehkä teennäinen, että se laittaa tuohon teksti uusi. Ja nyt kun mä rupean sitä uutta kirjoittamaan, niin sehän olisi kivaa, että se tuonne sitten samaa tahtia kirjoittaa sitä ja täytän ne tiedot siihen. Ja nythän se on lopulta muuten tämä uusi jäsenen käsittely täsmälleen samaa kuin se tavallisenkin jäsenen, paitsi että missä kohti me se uusi lisätään. Ja tässä mulla on nyt semmoinen vähän huono ratkaisu, mikä ei ole helppo undo tehdä tälle. Eli tämä tekee sen samaa, mitä se eilen se uusi jäsennappula, eli luo se uuden jäsenen, rekisteröi sen, lisää sen valmiiksi ne kerhoon, jos pystyy, ja sitten lisää sinne listboxiin ylimääräisen teksti oottamaan, ja sitten sitten aiheuttaa, että mä saadaan se näytä jäsen sinne tulemaan, niin mukamas klikataan sitä listboxista sitä uutta jäsentä. Mutta tämän huono puoli on nyt siinä, että kun mä painan uusi jäsen, enkä haluakaan lisätä sitä, niin sitten se uusi jäsen on kuitenkin jo lisätty sinne. Eli nyt siellä on varmaan yksi tyhjä jäsen, se näkyy tolleen kurjasti tuolla, että kun se on nimetön jäsen, niin se näkyy tuolla tyhjänä, että tuo pitäisi tuosta suojata, mutta mä en lähde sitä tähän lyhyen esimerkkiin tekemään, koska siitä tulee nyt sitten ylimääräistä hässäkkää, mitkä on niissä seuraavassa esimerkissä hoijeltu. Tästä kysyttävää. No sitten se, jos lähdetään miettimään, eli tuon ongelman ylläpito, että jos mä kenttiä lisään sinne, niin niitä muutoksia tulee sitten joka ihmeen nurkalle. Eli nythän, kun jos mä lisään sinne uuden kentän sinne jäseneen, niin mun pitää tänne tehdä lisää näitä gettejä ja settejä, ja sitten mun pitää tuossa GUIssakin tehdä näitä rivejä lisää, näitä rivejä lisää, ja tänne keissiin lisätä tavaraa. Eli silloin se on oikeasti kallista se yhden rivin lisääminen sinne. Mutta tämmöistä se on se softa, mitä maailmalla on, ja sen takia niiden ylläpito on mitä on, että kun ne tehdään tavallaan NS tyhmästi, niin silloin jokainen lisäys tarkoittaa sitten oikeasti niin kuin monessa paikassa muutosta, ja siksi niiden muutoksen hinnat voi olla hirveitä. Ja nyt meidän pitäisi miettiä, että millä tavalla me sitten pystytään tekemään tämä sillä tavalla, että se muutoksen hinta ei olisi meille iso. Muistakaa, että mä en sano, että te ette saa pyytää, että vaikka teidän muutos kestäisi 2 sekuntia, ja kaverilla se kestää 3 tuntia, niin totta kai te voitte laskuttaa saman hinnan kuin se kaveri laskuttaa siitä. Ei kukaan voi teitä syyttää siitä, koska ne kysyy siltä kaverilta kilpailevan tarjouksen. Mutta ei te tehdä sitten hirveän monta muuta siinä samassa ajassa. Missä mulla on? No. Apua. Missä on luentomonisteen linkki? Tuossa. Joo. Eli lähdetään miettimään sitä koko prosessia, mitä tuossa syötössä on, niin pikkasen toisesta perspektiivistä. Apuva. Simo isonti fontti, kun Seppo isonti fonttia, niin se ei mahu enää tuo sisällysluettelo tuohon. No, päästämme siihen rullaamaan, ei se ole kaukana. Onko tämä nyt kauniimpi isolla fontilla? Henkkohtaisesti melkein tykkäisin pienemmästä. No niin. Eli mietitään, miten tuo GUI saataisiin tuossa tehtyä. Eli lähdetäänkin semmoisesta ajatuksesta, että kun meillä on se näyttöluokka siinä, ja sillä on se yksi jäsen, jota sen pitäisi siinä näyttää siinä näytössä, ja kuunnella se editointia ja muuta, niin lähdetäänkin liikkeelle sillä tavalla, että se näyttöluokka kysyy siltä jäseneltä, että monta kenttää siellä kuuluu olla. Ja tämä jäsen vastaa tässä mun tapauksessa 13 kenttää, kun mulla oli 13 kenttää niillä. No sitten tämä näyttö tekee silmukassa sen, että se kysyy siltä jäseneltä aina, että anna mulle semmoinen teksti, mikä sitä ykköskenttään kuuluisi nyt näyttää. Elikkä nämä tekstit, mitä tässä äsken oli meillä näytössä, niin nämä se kaikki käy kysymässä siltä jäseneltä. Eli niitä ei laiteta siellä editoimalla window builderillä hirveästi erikseen, vaan kysytään siltä jäseneltä, että montako tämmöistä edit-paneelia mä tänne teen. Ja sitten kun se on selvinnyt, montako edit-paneelia sinne tehdään, niin sen jälkeen käydään kysymässä joka edit-paneeli, että minkä tekstin mä laitan tuohon kohtaan. Ja sitten käydään jäseneltä kysymässä, että minkä tekstin mä laitan siihen ekaan tuohon. Meidän ei tarvitse tietää, että onko se nimi ja hetu ja muuta. Me vaan kysytään sillä jäseneltä, että minkä tekstin mä laitan tuohon, minkä tekstin mä laitan tuohon. Ja nyt mä voin mennä Forcein mukana läpi nuo kaikki tuossa nätisti. Elikkä, kysytään se is-teksti, luodaan sinne lomakkeelle se juttu ja laitetaan sinne ne tekstit, mitä sieltä tulee. Ja sitten jäädään odottamaan sitä, että käyttäjä kirjoittaa sitä lomaketta. Ja täsmälleen sama tekniikka kuin äsken. Laitetaan jokaiseen edittiin semmoinen kuuntelija, joka tietää tavallaan sen, että mistä kentästä tämä tilanne on tulemassa. Ja sitten kun mä täällä jotakin kohtaa kirjoitan, niin nyt mä tiedän, mistä kentästä tämä on tulemassa. Ja sitten käydään sille jäsenelle sanomassa, että et viitti siihen kenttään, eli tässä tapauksessa neloskenttään. laittaa tuota tekstiä. Ja sitten se laittaa sen ja aloittaa, antaa mahdollisen virheilmoituksen. No niin, eli siinä on hyvä idea sitä toteutuksesta, että miten se voisi mennä ja sitten sitä lähdetään toteuttamaan. Eli nyt ne meidän tiet siinä erkaneet, että jotkut saa jäädä tolle tasolle, mihin tuo äskeinen esimerkki oli, että tekee sen tyhmästi. Ja toivottavasti ymmärtää siinä, että sen tekee tyhmästi. Jotkut voi siinä sitten tehdä se fiksummin ja saada siitä paremmin ylläpidettävän, mutta jokaisen pitäisi nyt tehdä se sille tasolle tavallaan, mihin se oma ymmärrys kunnolla riittää. Eli nyt päästä sitten siihen, että nyt kun mä täällä editoin jotakin, niin nyt me mennään tässä, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eli kun mä muutan tähän jotakin, niin se käy sitten sanomassa sille kohdalla olevalle jäsenelle, että laita jotakin siihen kahdeksikokenttään. Ja nythän tuo likainen työ on meillä siellä käytännössä siellä kerhos Wing-luokassa, kun me sinne se suunniteltiin kaikki likainen työ. Niin ensiksi tuo näytön alustaminen, niin näytä jäsen, tuo luon näyttö. Eli tämä tekee nyt siinä sen, että se käy sieltä ensiksi kysymässä, eli tehdään tuonne meille yksi tuommoinen ylimääräinen staattinen apujäsen. Se on yksi lysti, mitä dataa täällä apujäsenessä on. Nyt me lähdetään siitä oletuksesta, että kaikissa jäsenissä on samat kentät, niin me on luotu tänne meille yksi privaatti attribuutti, joka on niin kuin tämmöinen jäsen, jolta me voidaan kysyä tämmöisiä ylimääräisiä tietoja tässä, että paljonko on nytten niitä kenttiä siellä. No sitten ehkä vielä sen verran, että kun meillä on se eka kenttä on se ID-numero, niin sehän ei meitä kiinnosta, niin kysytään samantiesiltä jäseniltä vielä, että mikä on ensimmäinen semmoinen kenttä, mikä siellä on semmoinen käyttäjän käsiteltävä kenttä. Ja jäsenen tapauksessa vastaa, että ykkönen, eli se nollakenttä, niin sitä me ei käsitellä käyttöliittymässä. Ja sitten niiden erotuksena me saadaan, montako kenttää me tarvitaan. Luodaan taulukko meille näitä edit-paneeleita, montako me tarvitaan. Vipotetaan kaikki nyt ne kentät läpi sieltä. Kysytään aina siltä apujäseneltä, että mikä on se kysymys siihen yhteen kenttään. Luodaan yksi edit-paneeli, laitetaan se edit-paneelin tekstiksi se kenttä. Eli nämä rivit te periaatteessa saatte varastettua sieltä teidän, mitä olette Window Builderillä tehnyt niitä, niin voitte sieltä oppia, että millä tavalla johonkin laitettiin jotakin. Eli sinne edit-paneeli, jos haluttiin laittaa tekstiä, niin sen sait olla set captionilla. Sitten jemmataan se sinne meidän taulukkoon, missä meillä on lista niistä kaikista edit-paneeleista, listataan tuo sinne. Ja sitten tehdään tämmöinen ilkeä jekku sinne, että laitetaan tälle kentälle nimeksi vaikka edit-jäseen 1, edit-jäseen 2, edit-jäseen 3, jotta sitten kun mä oon tätä kenttää klikannut, kirjoittanut sen jotakin, niin mä voin sen kentän nimen perusteella arvata, että mistä kentästä oli kyse. Meillä ei oikein mitään muuta sopivaa paikkaa tuolle, mihin me jemmattaisiin tietoa, että mitä edit-kenttää mä oon klikannut. Ja sitten laitetaan varulta vielä sen edit-paneelin siihen edit-osaan nameeksi sitten vaikka, että tekstijäseen on 1, tekstijäseen 2, tekstijäseen 3. Ja sitten lisätään tämä just luotu edit-kenttä sinne paneeliin. Ja nyt jos paneeliin on laitettu ajoissa sitten tämmöinen layoutti, mikä mätkii niitä alekkaan, joku box layoutti tai vastaava, niin silloin ne tulee sitten nätisti sinne edellisten perään tää sen enempi miettimättä. Eli nyt meidän ei tarvitse miettiä yhtään sitä, että miten ne sinne tulee. Sitten lisätään se äskeinen keylistener, mikä katsottiin. Eli just sama keylistener kuin äskenkin periaatteessa käsittelee muutos jäseneen. Mutta nyt mulla ei mene siinä sitä tietoa siitä numerosta, koska se numero asuu sitten siinä editin sisällä. Ja nyt kun meille tulee sitten se muutos siihen jäseneen, eli me siinä editissä tehdään jotakin, niin meille tulee parametrina se editoitava tekstfiildi. Jos ei meillä ole ketään jäsentä kohdalla, no nyt mä oon tehnyt sillä tavalla, että tämä luo uuden jäsenen siinä tilanteessa, että jos me ollaan tilanteessa, että ei ole jäsentä kohdalla. Jos meillä ei ole ketään editoitavaakaan jäsentä, niin me laitetaan, että tämä on se jäsen, jota me editoidaan. Ja tässä mä tarviin nyt kloonia, koska mä haluan tehdä sen sillä tavalla, että jos mä kirjoitan jotain siihen jäsenen tietoihin, enkä halua sitä tallettaa, niin mä pystyn palaamaan siihen alkuperäiseen tilanteeseen, tai oikeastaan mä en ole mitään muuttanutkaan. Eli nyt kun mä alan tässä editoimaan jotain jäsentä, niin mä ihan tyytyväisenä editoin tätä. Jos mä siirryn toisen jäsenen kohdalle, niin se huomaa, että hei, sä et ole vielä tallettanut tätä äskeistä muutosta. Ja nyt tämä no-talle tarkoittaa, että mä en tee yhtään mitään. Eli kaikki nämä muutokset, kun mä menen akuankan kohdalle, vielä ei ole tapahtunut mitään, tulee ensimmäinen muokkaus tähän akuankkaan, niin silloin mä huomaan, että ahaa, mä en ole vielä tätä akuankkaa jemmannut mitenkään, niin siinä tapauksessa mä laitankin sitten, että edit-jäsen, toi oikeastaan ei tee tuo set edit-jäsen muuta kuin edit-jäsen on jäsen kohdalla, paitsi mä teen kloonin sitä kohdalla olevasta jäsenestä. Eli sillä tavalla mulla niin kuin siinä editoinnin aikana on yksi ylimääräinen jäsen, ja kaikki muutokset tapahtuu siihen ylimääräiseen jäseneen. Sitten jos mä painan sitä tallennan nappia, niin sitten käydään sanoa jäsenistölle, että hei, tee tästä kloonista nyt sen oikean jäsenen tilalle oleva viite. No niin, nyt me ollaan siinä tietyssä editissä. Käydään kysymässä sitä editistä, että mikä sen nimi oli. Eli mehän annettiin sen nimeksi nytten tekst TJ1, TJ2, TJ3. Ja nyt kun me otetaan sitä substringi 2 pois ensiksi, ja nyt mä uskallan ottaa se substringin, koska mä oon itse antanut jokaiselle ihan varmasti nimeä, joka on TJ jotakin. Niin nyt mä hyvin uskallan sen TJ heittää pois siitä. Ja mä tiedän ihan varmasti, että siellä perässä on nyt numeroita, kun mä oon itse laittanut ne. Niin nyt mä voin sitä parse intillä ottaa sen. Eli nyt kun mä jotain jossakin editissä muokkaan, niin sieltä mä saan sitten nyt tietää, että se oli kenttä vaikka 5. Eli tää korvaa nyt siinä sen äskeisen, missä meillä oli vakiona kulkeneet numerot, niin nyt se jokainen kenttä muistaa itse sen, että mikä numero se on. Ja sitten se jippo sitten jäseneen, niin tehdään jäseneen sen sijaan, että siellä on set-nimi, set-hetu, set-muuta, niin tehdään jäseneen tämmöinen aseta-metodi, että laitapa kenttään K tuo teksti. Eli nyt jäsen saakin muuttua siinä semmoiseksi, missä on niin kuin tieto siitä, että meillä on tavallaan K-kenttä ja johonkin laitetaan jotakin. Ja ensimmäinen ei taas hyvä ratkaisu, mutta päästään paremmin ajatuksissa perille, niin tuosta asetasta sitten semmoinen, että tehdään se äskeinen tyhmä switchi tänne jäsenluokan puolelle. Tämä ei ole hyvä versio, tehdään ensi viikolla, eikö sitten kun se pääsiäisloma on ollut, niin tehdään tässä fiksumpi versio, mutta ensimmäinen versio voi olla tämmöinen. Eli jos se on sitten postinumero, niin voitaisiin tuohon kirjoittaa sama tarina kuin äsken oli. Mä oon näköjään nyt laittanut vaan hetuun, että jos hetuun yritetään jotain laittaa, niin tarkistetaan se hetu, ja jos se hetu on virheellinen, niin hetu on virheellinen, niin palautetaan se virhe. Eli mulla on iso kasa tämmöisiä tarkista-aliohmia täällä, eli on erikseen hetuun tarkistusaliohma, joku toisen tarkistusaliohma. Eli jos se hetuun tarkistusaliohma sanoo, että virhe, niin me palautetaan virhe. Muuten me laitetaan meidän hetuksi tuo ja palautetaan, että ei ole virhettä. Ja noita sitten kaikille kentille. Näköjään liittymisvuodelle mulla on semmoinen, että jos siihen kirjoitetaan soopaa, niin siitä se suuttuu. Miksi ei suutu? Suuttuu se, kun se aloitetaan kirjaimella. Siinä on semmoinen, että jos siinä on alussa numeroita, niin niistä tulee se liittymisvuosi, mutta jos siellä alussa on kirjaimia, niin siitä se suuttuu. Eli nyt jos liittymisvuosista ei onnistu tämä erota, niin siinä tapauksessa me palautetaan sitten, että liittymisvuosi on väärin. Ja nyt se näytetään täällä sitten vielä labeliin se virhe, kun se äsken näytettiin vaan pelkästään siihen tooltippiin. Eli nyt se likainen työ on siirtynyt tänne jäsenen puolelle. No sitten vastaavasti me tarvitaan tänne metodi, että anna tuo koos jäsen, koska silloin kun me täytettiin sitä edit lotjuja siellä, niin me käytiin se kysymässä joka kentältä, että mikä tuohon tulee. Ja nythän osa näistä voi olla inttejä ja osa jotakin muuta, niin palautetaan aina sitten se kooskenttä merkkijonona, mikä näytetään siellä. Ja jos se on nimi, niin palautetaan noin. Tätä tunnusnumeroa ei kukaan koskaan pyydä periaatteessa tuossa, mutta on se nyt symmetrisyyden vuoksi tehty. No sitten get-kysymys, eli meidän piti kysyä sitä, mikä teksti siihen edit-lootaan tulee, niin siitä taas surkea versio, että jos kysytään, että mikä teksti tulee nollakenttään, niin tunnusnumero ykköskenttään, nimi, kakkoskenttään, hetu ja niin edespäin. Ja sitten vaikkapa toustringi päästään muuttamaan nyt erilaisessa kuin ennen, eli nyt voidaankin tämä toustringi heittää force-ilmukaksi tuon ansiosta. Ja parse voidaan heittää tuon ansiosta force-ilmukaksi, eli käydään läpi kaikki nuo kentät ja otetaan sieltä seuraava palanen ja asetetaan se koonneksi kentäksi. Eli vaikka tässä tuli nyt vähän vaivaa, niin sitten tämä toString ja parse muuttikin helpommaksi tänä ansiosta. Eli kaikki, missä kaikki kentät pitää käydä läpi, niin ne saa päästään nyt silmukalla menemään läpi. Ja klooniksi riittää tässä tapauksessa vielä tuo superkloonin kutsuminen, koska meillä on kaikki parametrit on immutableja, attribuutit on immutableja, mitä tuossa on. Eli tuolla tavalla me saadaan sitä se semmoinen, että nyt jos mä lisään tänne uuden ominaisuuden, niin mä lisään tänne sen, vaihan tuohon 14, laitan tuohon anna ja aseta ja get-kysymykseen uuden rivin. Mutta kuitenkin kaikki muutokset tapahtuu vain jäsenluokassa, että on se suomattavasti jo eteenpäin, että missään muualla mua ei tarvitse tehdä muutoksia kuin jäsenluokassa. Ja se on aina hyvä, että ei tarvitse muuttaa montaa luokkaa. No sitten se ultimate-versio ensi viikolla, että tehdään tuo sillä tavalla, että lähdetäänkin ajattelemaan tuota pykälää yleisemmin koko juttua, eli ajatellaan, että oikeastaan tämä meidän jäsen koostuu tämmöisistä yksittäistä kentistä, jotka on erityyppisiä. Meillä voi olla int-kenttiä, entä ID-tä varten, ja jonokenttiä, ja hetukenttiä, ja puhelinnumerokenttiä, ja niin edespäin. Eli vaihdetaankin se, että meillä yksittäisten attribuuttien sijasta on taulukollinen kenttiä, jotka kaikki periytyy tuosta, tai toteuttaa tuon kenttärajapinnan. Ja nyt sitten luodaan tänne, mitä tarvitsee luoda. Ja sen jälkeen, kun meillä on taulukko, niin mehän voidaan kaikki hoitaa tästä taulukosta. Eli me päästään sitten siihen, että esimerkiksi Anna on se, että otetaan tuolta taulukosta noin monessa kenttä ja se merkki jonona. Ja nyt päästään siihen, että jos mä haluan tänne laittaa se e-maili, niin se oikeasti yksi rivi tänne lisää. Ja sitten vielä, kun tuolle kentälle viedään parametrina, eli toimintona, se tieto, että kuinka sen kuuluu tarkistaa itsensä, niin sitten ne tarkistukset saadaan tässä samalla hoidettua. Ja nyt mua on helppo vaihtaa siihen, että nämä jäsenet onkin oppilaita, joilla oppilailla on vain ne pari kenttää, ja sinne harrastukset onkin sitten niitä tenttejä, mihin ne on osallistunut, ja mun ei tarvitsekaan kirjoittaa koko ohjelmaa uusiksi sen takia. Eli toi on se ensi viikon, tai tulevan jäljellä oleva osa, plus lajittelu, plus etsiminen, eli ne puuttuu meiltä vielä tässä käydä läpi. Ja kyhäilkää noita siinä pääsiäisloman aikaan. Katsotaan nopeasti sitä piirtämisjutskaa. Missä mulla oli ne piirtämisesimerkit? Piirtomalli AVT. Pakkake demo 11. Tehtävät. Eli tehtävät. Onko mulla semmoista luokkaa täällä laisinkaan? Ei oo. Fileny Java projektname tehtävät. Browse ja esimerkit ja 2015 ja demot ja tuosta. Voi ei, se tykkää jotain kyttyrää siinä. Mitäs kyttyrää se tykkää? Tuo oli mummo kai, etten tehnyt tuota etukäteen. Missing library. Mä tajan tappaa se AVT-version tuosta pois, koska mun pitäisi tuo sitten käydä sinne asentaa se, eiku SVT, eli mä otan tältä mun projektista pois tuon. Mun pitäisi vastaava löytää tästä uudesta Eclipsestä, enkä mä sitä jaksa lähteä etsimään. Ja sitten sillä tää demo 2 on mennyt mennyt käyttökelvottomaksi jostakin syystä. Se ei kyllä ollut tuo syy. List tutkittava. No. Anna se vihje siitä, että jos se on... Vitsi. Kommenttiin. Tuolla on yksi luokka, jota me ei voi käyttää ollenkaan nytten, koska se... Saako sitä se sanottua sille, että unloadi tämä. Mikähän tässä olisi helpoin tapa saada tämä toimimattomaksi. Eikä, kun siellä on alku- ja loppumerkki, ei tämä onnistu. Mä otan sen pois tuolta kokonaan. Pois kokonaan, niin päästään eroon siitä vähäksi aikaa. Elikkä piirtämisen kannalta. Jos te haluatte piirtää kaikkein simpeleimmällä tavalla, niin ensimmäinen Javan grafiikkakirjasto oli AVT, Abstract Window Toolkit. Ja nyt on tuossa yritetty tehdä esimerkki, se oli kolmion piirto. Huomaatte muuten tämän yhden vian, että mä klikkasin tuon sammutusruksin kiinni, ja nyt kun se on innoissaan piirtämässä, niin se ei tottele sitä ennen kuin lopettaa. Eli tuo on yksi esimerkki, mitä pitäisi tehdä huolellisemmin. Eli mun piti ottaa tuo piirtomalli AVT. Eli tämä ei tee mitään muuta kuin piirtää teille viivan näyttöä, että mitä on se piirtäminen silloin, kun te joudutte käyttämään suoraan niitä Javan perusjuttuja. Nyt sillä meidän Graphics-kirjastolla, mitä te voitte käyttää tietysti kanssa hyväksinä, niin siellä on taas sitten kaikki tämä likainen työ laitettu tuonne alle piiloon. Elikkä, jotta mä saan jotakin piirrettyä, niin mainissa mä sanoin, että luodaan uusi piirtoikkuna. Piirtoikkuna on vekote, mikä perii frameen. Huomatkaa, että tämä ei ole JFrame, koska tämä on sitä ihan vanhinta Javaa jo. Abstract Window Toolkit. Ja piirtoikkuna perii frameen. Sen muodostajassa tuodaan sille jonkunnäköiset rajat. Asetetaan tuo ikkuna sen kokoisessa, kun halutaan. Laitetaan sille yksi kuuntelija sillä tavalla, että sitten kun se ikkuna sammutetaan, niin mennään sulje ikkuna aliohmaan, mikä käy tekee sen, että se tekee system exit, että me saadaan tämä niin kuin poistaa ohjelma käynnistä. Jos ei me tätä tehtäisi, niin se ikkuna häviää, kun se klikataan, mutta se ohjelma jää edelleen pyörimään sinne, ja se olisi aika epämiellyttävää sitten, että teillä on sitten muisti täynnä pyöriviä ohjelmia, mistä ei ole minkäännäköistä tietoa, että ne on siellä olemassa. Mutta nyt tämän piirtämisen yksi tärkeä ominaisuus on, että tämmöisen frameen me tehdään uusi versio Paint-nimisestä metodista. Eli tämmöinen Paint-metodi saa parametrinaan tämmöisen Javan graphics-luokan. Ja tähän graphics-luokkaan me voidaan kohdentaa erinäköisiä piirto-operaatioita. Esimerkiksi nyt, että vähän skaalataan sitä eri tavalla. Laitetaan sinne jonkun sorttinen kynän paksuus, vaikka neljäsosa paksunen viiva. Ja sitten sanotaan sille graphicsille, että alahan piirtää yksi kaksiulotteinen viiva, mikä alkaa tuosta pisteestä ja loppuu tuohon pisteeseen. Eli sen takia meillä on siinä viiva, mikä menee tuosta tuohon. Ja tämän -100 ansiosta mä sain tuossa tuon koordinaatiston pyörähtää ympäri sillä tavalla, että pienet numerot on vasemmalla alhaalla eikä vasemmalla ylhäällä, niin kuin pilkateisin koordinaatiossa normaalisti on. Eli näin paljon hässäköintiä teidän pitää tehdä tuohon piirtämisen eteen, että saatte niin kuin yhden simppelin viivan piirrettyä. No sitten se seuraava Javan viritys on Swing. Ja mikä on AVT ja Swingin ero, niin ero on siinä, että AVT oli ajateltu kirjastoksi, missä jokainen Java-toteuttaja tekee itse nämä piirtoprimitiivit sinne. Ja hyvä puoli oli siinä, että sitten kun tämä piirtäminen pyytää nappulaa, niin se nappula tuleekin sillä ehoilla, mitä se kyseinen käyttöjärjestelmä haluaa nappulan näyttää. Eli sillä tekniikalla niin Java-ohjelma, AVT-ohjelma, kun se ajettiin Mäkissä, niin se näytti Mäkiltä, koska nappulaa tehossa pyyti siltä Mäkin kirjastolta, että piirrehän sinä nappula. Ongelmana oli sitten kaikennäköiset erinäköiset skaalaukset, ja ne ohjelmat ei sitten oikeastaan niin kuin tahtonut toimia eri koneissa. Ja Swingin, mitä me ollaan käytetty täällä, niin lähtökohta oli siinä, että kaikki, mikä piirretään, niin piirretään ensiksi tämmöiseen bitmappiin, ja sen jälkeen se bitmappi lyödään kokonaisena siihen kaverin näytölle. Ja sillä tavalla sitten tuloksena on, että ne ohmat näyttää täsmälleen samanlaiselta käyttöjärjestelmästä riippumatta. Se, että onko Mac-käyttäjä iloinen, jos se näyttää Windows-ohjelmalta sen koneella, niin se on eri juttu, mutta sitä voitte säätää sitten sillä yhdellä ikkunalla, mikä tuossa joskus näkyy, missä saa valita sen, että mikä on tavallaan se look and feel sille. No niin, tässä on sama idea suurin piirtein. Eli luodaan piirtoikkuna, mutta se piirtoikkuna peritäänkin nyt J-paneelista. J-paneelista, ja nyt me ei siihen J-paneeliin laitetakaan mitään nappuloita välttämättä itse, vaan tehdään tähän J-paneeliin se, että overridataan tämmöinen kuin paint component, eli äsken overridettiin paintti. Tätä paintia tai paint componenttia kutsutaan aina silloin, kun käyttöjärjestelmän mielestä se näyttö on mennyt jollakin tavalla pilalle. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos teillä on se ohjelma tässä ja teillä käy joku toinen ohjelma tässä vähän päällä, niin se käyttöjärjestelmä ei voi tietää, että mitä siihen kohti pitäisi nyt piirtää, kun se toinen ikkuna lähtee sitä eestä pois. Ja silloin se käyttöjärjestelmä käy kutsumassa paint-komponenttia, ja siinä teidän sitten pitää piirtää, mitä tehdään, ja tuossa on tehty se samanlainen viiva kuin äskenkin. Eli periaatteessa sama asia. No sitten rekursiista esimerkkinä vaikka nyt tuo kolmion piirto AVT:nä, eli lisätään tuohon samaan esimerkkiin nyt vaan enempi asioita, eli paintiin on laitettu, että laitetaan ylätekstiin, että kolmio alkaa, otetaan kelloaika alusta, käsketään piirtää yksi kolmio tähän graphiksiin, mikä meille tuli parametrina tuommoiseen koordinaattiin, tuon kokoinen kolmio, ja sitten kun se on valmis, niin otetaan kelloaika. Ja kolmion piirto on sitten rekursiivinen, mitä harjoiteltiin ohmointi ykkösellä, eli lasketaan se yhden kolmion koko, piirretään se yksi kolmio siihen tällä tavalla, ja sitten jälkeen, kun se yksi kolmio on piirretty, niin piirretään se vasemmalle alapuolelle pienempi kolmio tuohon, oikealle alapuolelle pienempi kolmio tuohon, ja sitten vielä yksi kolmio tuonne päälle. Mutta koska jokainen näistä kutsuista on rekursiivinen kutsu, niin ennen kuin se piirtää oikeasti seuraavaa kolmiota, se piirtää tämän pienen alakolmion, ja ennen kuin se piirtää eteenpäin, niin tuon alakolmion, kunnes me ollaan piirretty niin pieniä kolmioita, että me ei jakseta enää kolmiota piirtää. Eli tässä nyt ei ole muuta kuin se, että tuon piirtää jotain muuta kuin raakan viiva. Ja nyt näette sen etenemisen tuosta, että miten se rekursio etenee siinä kun siinä piirretään tarpeeksi kolmioita. Ja nyt se piirtää jostakin syystä kaksi kertaa, se, että se sai kaksi kertaa peräkkäin sen paint component tai paint viestin sieltä, eli se kestää jonkun 3.7 se yksi piirto tuossa. Ja niistä mä olin sitten listannut siihen alkuun, että mitä tässä on niin kuin, mitä tässä on ollut ero näillä piirtämisellä, eli Swingillä se piirtäminen on kestänyt noin paljon, koska se swingi piirtää siihen bitmappiin sen jutun. Ja tuo AVT, kun se pääsee piirtämään suoraan laitteelle, niin se on ollut siinä nopeampi. Mutta se oli ennen vanhaa, että tänä päivänä tuo ero on tasoittunut, koska ne on parantanut sitä swingin puolta siinä, että se ei ole enää näin radikaali se ero. Mutta ennen se oli aika selvä, että jos halusi niinku oikeasti toimivaa koodia, niin se melkein piti kirjoittaa tuolla AVT:llä eikä sillä swingillä. Mutta nyt siinä ei ole yhtä radikaalia eroa. Eli nyt teidän sitten se yksi demotehtävä olisi, että laitatte tähän piirtämisen tilalle, mikä mulla äsken oli tämä yhden viivan piirtäminen, niin tuohon laitatte semmoisen, että se piirtää paljon pieniä viivanpätkiä, eli käytännössä piirtää paljon viivanpätkiä ja sillä tavalla se sitten näyttää sinifunktiolta tai mikä se piirrettävä funktio onkaan. Ja sitten jos sen kurutehtävä halusitte tehdä, että siinä klikataan jossakin kohti, niin kuunnellaan hiirtä ja piirretään siihen kohti se tangentti. Kysyttävää. Ja voitte katsoa, että onko se kivempaa se piirtäminen sillä meidän graphics-luokalla. Graphics-luokalla, ja voin sanoa, että tuommoisessa simppelitapauksessa on huomattavasti kivempää, että ei tätä olisi voinut tarjota niin kuin ohmointi ykkösellä. Että se graphics-luokka oli tehty sitä varten, että ohmointi ykkösellä pääsee piirtämään lumiukon jo heti ensimmäisellä luennolla. Tässä on ihan liikaa liikkuvia osia siihen. Teillä nyt on pieni mahdollisuus yrittää ymmärtää, mitä nämä rivit tässä tarkoittaa, mutta vähän aikaa niitä saa tavata silti. Mutta se oman muutoksen tuohon ehkä pystyy tekemään. Okei, kysyttävää. Sitten tehkää ahkerasti harkkaa ja demoja pääsiäislomalla, niin tavataan sitten sen jälkeen joskus, milloin se loppukaan. Se vähän hassusti tulee nyt katkaisemaan se pääsiäislomaa meidän hommat tässä, että onko ensi viikolla ohjauksia, niin en tuota tiedä, että voittehan te sieltä ohjaajilta tivata ohjaajalistalla. Nehän on virallisesti päiviä, milloin ei saa olla opetusta. Eli ne ei saa opettaa mitään, mutta saa ohjata teitä. Että ne saa sanoa semmoisia, mistä te ette opi mitään. Että suottaa olla, mutta suottaa olla. Joo. Periaatteessa ei. Pääsiäisloma.